Tervetuloa tähän väitöstilaisuuteen tänään. Tänään meillä on tarkastettavana Sanna Kinnusen väitöskirja, joka kuuluu siis psykologian alaan. Ja sen nimi on siis Mindfulness Acceptance and Value-Based Intervention for Burnout, Mechanisms of Change and Individual Variation in Outcomes. Ja meillä on vastaväittäjänä dosentti, tutkimus- ja palvelukeskuksen johtaja Kirsi Ahola Työterveyslaitokselta. Tervetuloa Jyväskylän yliopistoon. Mukava, että pääsit tänne opponentiksi. Ja kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan määräämänä kustoksena julistan väitöstilaisuuden alkaneeksi. Ja ensimmäisenä me kuullaan väittelijän lektio. Ole hyvä.
Arvoisa kustos, kunnioitettu vastaväittäjä, hyvät kuulijat. Jo herätessä tuntuu, että päivän energiat ovat lopussa. Työpäivän saa kuitenkin hoidettua jotenkuten, mutta ilta kuluu sohvalla maatan ja toivopuen päivästä. Työn mielekkyyttä on ollut viime aikoina vaikea kokea ja välillä mietityttää, miksi tuli yleensä hakeuduttua tällaiselle alalle. Pitkin viikkoa herää epäilyksiä, ettei osaa oikein mitään ja kaikista tehtävistä selviytyminen jännittää. Ylläkuvatut kokemukset voivat liittyä työuupumukseen, joka määritellään pitkittyneen työstressin seurauksena syntyväksi tilaksi. Työuupumusta kuvataan kolmen osa-alueen kautta, jotka ovat uupumusasteinen väsymys, kyynistyminen ja ammatillisen itsetunnon heikkeneminen. Alun kuvauksesta energian vähenemiseen liittyvät kokemukset kertovat uupumusasteisesta väsymyksestä, kun taas työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden heikkeneminen liittyvät kyynistymiseen. Ammatillisen itsetunnon heikkenemiseen liittyvät epäilykset omien tietojen ja taitojen riittämisestä työstä selviämiseen. Väitöskirjassani tutkin työuupumuksen hoitoa mindfulness-hyväksyntä- ja arvopohjaisen ohjelman avulla. Perehdyin tarkemmin siihen, millaisten mekanismien kautta ohjelma vaikuttaa ja lievittää työuupumusta. Lisäksi tarkastelin yksilöllisiä eroja ohjelman vaikutuksissa ja pyrin lisäämään ymmärrystä siitä, millaiset asiat voivat olla näiden erojen taustalla. Miksi sitten tutkia työuupumuksen hoitoa? Vähintään lievää työuupumusta kokee noin neljännes suomalaisista, ja tuoreessa kartoituksessa lähes 60% suomalaisista arvioi työuupumuksen yhdeksi keskeisistä riskeistä työkykynsä säilyttämiselle. Ongelma on siis yleinen, ja työuupumuksella on haitallisia vaikutuksia niin yksilöiden, organisaatioiden kuin koko yhteiskunnan tasolla. Kun Suomessa pyritään pidentämään työuria, on työkyvystä huolehtiminen jatkuvasti oleellisempaa. Työuupumuksen on havaittu harvemmin lievittyvän itsestään, joten on tärkeää löytää tehokkaita keinoja sekä ennaltaehkäistä että hoitaa sitä. Tärkeää on myös ymmärtää, miten hoidot toimivat ja mikä niissä vaikuttaa, jotta voidaan kohdentaa rajalliset resurssit hyödyllisimpiin toimiin. Työuupumuksen hoitoon on kehitetty monenlaisia lähestymistapoja, ja yksi lupaavista on mindfulness-hyväksyntä ja arvopohjaisten menetelmien käyttö. Näillä menetelmillä pyritään lisäämään läsnäoloa tässä hetkessä, sen sijaan, että murehdettaisiin menneitä tai huolehdittaisiin tulevasta. Lisäksi harjoitellaan sekä ympäristössä tapahtuvien asioiden että omien ajatusten ja tunteiden tarkastelemista ilman niiden arvioimista hyviksi tai pahoiksi. Haetaan siis hyväksyvää tapaa suhtautua erilaisiin kokemuksiin. Arvoja pohdittaessa taas selkiytetään, mikä elämässä on meille kullekin tärkeää ja kuinka arjen teot saisi paremmin linjaan itselle tärkeiden asioiden kanssa. Väitöskirjassani olin kiinnostunut erityisesti mindfulness- eli tietoisuustaitojen ja työuupumuksen välisistä yhteyksistä sillä tietoisuustaitojen kehittymistä pidetään keskeisenä muutosta aikaansaavana mekanismina mindfulness-hyväksyntä- ja arvopohjaisissa ohjelmissa. Tietoisuustaitoihin kuuluvat esimerkiksi taidot havainnoida ja kuvailla omia kokemuksia sekä taito tietoisesti valita, miten missäkin tilanteessa toimii. Lisäksi tietoisuustaitoihin kuuluvat taito suhtautua erilaisiin kokemuksiin hyväksyvästi ja taito välttää automaattista toimintaa jumiutuneiden ajatusmallien pohjalta. Miten työuupumuksen hoitoa sitten tutkittiin väitöskirjassani? Väitöskirjani koostui kolmesta osatutkimuksesta, joissa yhdistettiin muuttuja ja henkilösuuntautuneita menetelmiä. Hoitomuotojen tutkimuksessa muuttujasuuntautuneilla menetelmillä selvitetään esimerkiksi, kuinka hoito keskimäärin vaikuttaa osallistujiin ja millaiset asiat ovat yhteydessä hoidon toimivuuteen, kun koko osallistujajoukkoa tarkastellaan yhtenä ryhmänä. Henkilösuuntautuneilla menetelmillä taas pyritään esimerkiksi löytämään hoitotuloksiltaan toisistaan poikkeavia osallistujaryhmiä ja selvittämään, mikä selittää eroja ryhmien hoitotuloksissa. Väitöskirjani kaikkien osatutkimusten aineistot tuli yhdestä laajasta, satunnaistetusta, kontrolloidusta tutkimuksesta, jossa havaittiin mindfulness-hyväksyntä- ja arvopohjaisen ohjelman lievittävän työuupumusta vuoden seurannan aikana. Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa arvotaan keskenään samantyylisessä tilanteessa olevat osallistujat tutkittavaan hoitoon osallistuvaan ryhmään tai vertailuryhmään, joka saa joko vaihtoehtoisen hoidon tai ei mitään hoitoa. Tässä tutkimuksessa kaikki osallistujat saivat vapaasti käyttää työuupumuksen tavanomaisia hoitokeinoja, esimerkiksi keskusteluja työnantajan ja työterveyshuollon kanssa, mutta hoitoryhmä osallistui lisäksi mindfulness-hyväksyntä- ja arvopohjaiseen ohjelmaan. Kaikkia osallistujia seurattiin kyselyyn vuoden ajan ja seurantapisteet sijoittuivat ennen ja jälkeen ohjelman sekä 4 ja 10 kuukautta ohjelman päättymisen jälkeen. Väitöskirjani aineisto koostui osallistujista, jotka vastasivat ainakin 2 ensimmäiseen kyselyvaiheeseen. Näin ollen mukana oli 106 ohjelman läpikäynyttä ja 96 vertailuryhmään kuuluvaa työuupumusoireista kärsivää tutkittavaa. Tutkitussa ohjelmassa yhdistettiin 8 viikon ajan kokoontuva ryhmä näköjään esityksen kanssa. Sekä verkossa oleva harjoitusohjelma. Ryhmätapaamissa käytiin läpi mindfulness-hyväksyntä ja arvopohjaisiin menetelmiin liittyvää taustaa, kokeiltiin yhdessä erilaisia harjoituksia sekä keskusteltiin kokemuksista harjoitusten kanssa. Verkko-ohjelma taas sisälsi sekä kullekin viikolle suunnatut kotiharjoitteet että laajan valikoiman vapaaehtoisia harjoitteita ja lisätietoa ohjelman teemoihin liittyen. Ohjelman aikana osallistujia pyydettiin tekemään erilaisia harjoitteita osana arkeaan. Kullakin viikolla oli päätietoisuustaitoharjoitus, esimerkiksi hengityksen tai kehon tuntemusten seuraamiseen liittyvä harjoitus, jota pyydettiin tekemään 2 kertaa päivässä 6 päivänä viikossa. Lisäksi osallistujia ohjattiin kokeilemaan läsnäoloa arjen askareissa, esimerkiksi imuroimaan tietoisesti, sekä muuttamaan pinttyneitä tapojaan, esimerkiksi istumaan eri paikkaan kodin tai työpaikan ruokapöydässä. Heitä kannustettiin myös toteuttamaan arvojensa mukaisia tekoja arjessaan. Millaisia tuloksia väitöskirjan osatutkimuksista sitten tuli? Osatutkimuksessa 1 käytettiin muuttujasuuntautuneita menetelmiä ja selvitettiin, oliko tietoisuustaitojen kehittyminen ohjelman aikana yhteydessä työuupumuksen lievittymiseen sekä ohjelman että 10 kuukauden seurannan aikana. Tutkimuksessa tarkasteltiin erikseen 5 tietoisuustaidon, eli havainnoinnin, kuvailun, tietoisen toiminnan, hyväksyvän suhtautumisen ja välittömän reagoinnin välttämisen yhteyksiä muutoksiin 3 työuupumuksen osa-alueessa, eli uupumusasteissa, väsymyksessä, kyynistymisessä ja ammatillisen itsetunnon heikkenemisessä. Tutkimuksessa hyödynnettiin sekä ohjelmaan osallistuneiden että vertailuryhmään kuuluvien aineistoa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että työuupumuksen kaikkien osa-alueiden lievittymistä ohjelman aikana selitti usean tietoisuustaidon yhtäaikainen kehittyminen. Eroja osa-alueiden välillä oli vähän. Kaikkien työuupumuksen osa-alueiden lievittymiseen olivat yhteydessä hyväksyvän suhtautumisen kehittäminen erilaisia kokemuksia kohtaan, tietoisiin valintoihin pohjautuvan toiminnan lisääminen sekä automaattisen reagoinnin välttämisen oppiminen. Työuupumuksen osa-alueiden lievittyminen jatkui ohjelman jälkeisen seurannan aikana, ja myös siihen olivat yhteydessä ohjelman aikana kehittyneet tietoisuustaidot. Tarkasteltaessa näitä pitkän aikavälin muutoksia työuupumuksen osa-alueiden välillä oli enemmän eroja keskeisissä tietoisuustaidoissa. Hyväksyvä suhtautuminen kokemuksiin oli yhteydessä kaikkien työuupumuksen kolmen osa-alueen lievittymiseen. Kyynistymisen lievittymisessä myös havainnointitaidon kehittymisellä oli oma roolinsa, kun taas ammatillisen itsetunnon kohenemisessa sekä havainnointi- että kuvailutaitojen paranemisella oli lisäksi merkitystä. Osatutkimuksissa 2 ja 3. Taas hyödynnettiin vain mindfulness-hyväksyntä- ja arvopohjaiseen ohjelmaan osallistuneiden ryhmää ja keskityttiin tarkastelemaan eroja heidän hoitotuloksissaan. Tutkimuksessa työuupumuksen osa-alueita ja erilaisia tietoisuustaitoja ei eroteltu toisistaan, vaan seurattiin kummankin kokonaiskehitystä. Molemmissa tutkimuksissa hyödynnettiin siis henkilösuuntautuneita menetelmiä. Osatutkimuksessa 2 löydettiin 6 profiilia, jotka poikkesivat toisistaan siinä, miten työuupumus- ja tietoisuustaidot kehittyivät ohjelman ja 4 kuukauden seurannan aikana. Kaikkien profiilien osallistujat hyötyivät lyhyellä aikavälillä ohjelmasta, joko työuupumuksen lievittymisellä, tietoisuustaitojen lisääntymisellä tai molemmilla arvioituna. Kuitenkin myös seurannan ajan säilyviä hyötyjä oli havaittavissa työuupumuksen osalta 4 profiilissa, eli noin 60% osallistujista, ja tietoisuustaitojen osalta 5 profiilissa, eli noin 90% osallistujista. Erityistä huolta herätti reilun 10% osallistujista kokova profiili, jossa ei havaittu kestäviä muutoksia työuupumuksessa eikä tietoisuustaidoissa. Toisaalta kiinnostavaa oli, että vakavatkin työuupumusoireet saattoivat laskea tasolle, joka ei täyttänyt enää lievän työuupumuksen tuntomerkkejä käytetyn työuupumuskyselyn suuntaa antavien rajojen perusteella. Yleisesti ottaen työuupumuksen lasku ja tietoisuustautojen nousu kulkivat käsi kädessä. Eli esimerkiksi profiileissa, joissa tietoisuustaidot lisääntyivät huomattavasti, myös tuo uupumus lievittyi voimakkaasti. Osatutkimuksessa 2 selvitettiin myös, voisivatko erot profiilien hoitotuloksissa liittyä siihen, miten osallistujat suorittivat ohjelman harjoituksia ja kuinka paljon he kokivat oppineensa mindfulness-hyväksyntä- ja arvopohjaisia taitoja. Yleisesti ottaen paremmat oppimiskokemukset ja säännöllinen harjoittelu seurannan aikana olivat yleisempiä profiileissa, joissa hoitotulokset olivat parempia. Ohjelman aikainen harjoittelu taas ei ollut yhteydessä hoitotulosten eroihin. Osatutkimuksessa 3 selvitettiin, millaisia vaikutuksia työuupumuksen lievittämiseen suunnatulla ohjelmalla on muiden hyvinvoinnin osa-alueiden muutoksiin. Tutkimuksessa hyödynnettiin osatutkimuksessa 2 löydettyjä profiileja ja vertailtiin niihin kuuluvien henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehitystä vuoden seurannan aikana. Henkilökohtaista hyvinvointia arvioitiin 3 eri tasolla. Arvioiva hyvinvointi kertoo yleisestä tyytyväisyydestä elämään, ja sitä tarkasteltiinkin elämäntyytyväisyysmittarilla. Eudaimoninen hyvinvointi taas kertoo elämän kokemisesta merkityksellisenä ja itselle tärkeiden asioiden ohjaamana. Sitä tutkittiin psykologisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin mittareilla. Kokemuksellinen hyvinvointi taas kertoo jokapäiväisistä hyvinvoinnin kokemuksista, ja sitä arvioitiin koetun stressin mittarilla. Tulokset osoittivat, että varsinkin kokemuksellisen hyvinvoinnin lisäämisessä työuupumukseen suunnatulla ohjelmalla oli myönteisiä vaikutuksia, sillä 5/6 profiilista, eli lähes 90% osallistujista, koettu stressi lievittyi suhteellisen voimakkaasti vuoden seuranta-aikana. Eudaimonisella ja arvioivalla hyvinvoinnin tasolla muutokset olivat maltillisempia, mutta merkittävää myönteistä kehitystä näkyi kunkin mittarin osalta 3-4 profiilissa. Yhteenlaskettuna siis psykologinen hyvinvointi lisääntyi noin 70% osallistujista, sosiaalinen hyvinvointi noin 75% osallistujista ja elämäntyytyväisyys noin 80% osallistujista. Kaiken kaikkiaan työuupumuksen lievittämiseen suunnatulla ohjelmalla oli siis laajoja vaikutuksia myös osallistujien yleiseen hyvinvointiin. Yleisesti ottaen henkilökohtainen hyvinvointi lisääntyi vuoden seurannan aikana voimakkaimmin niillä, joiden hoitotulokset työuupumuksen lievittymisen ja tietoisuustaitojen kehittymisen osalta olivat parhaat ensimmäisen 6 kuukauden seurannan aikana. Mitä väitöskirjan tuloksista voidaan kokonaisuudessaan päätellä? Väitöskirjani osoitti, että lyhyt mindfulness, hyväksyntä ja arvopohjainen ohjelma voi olla arvokas lisä tavanomaiseen työuupumuksen hoitoon, sillä tämä lähestymistapa lievitti tehokkaasti ja pitkäkestoisesti jopa vakavia työuupumusoireita. Lisäksi ohjelmalla oli myönteisiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia myös muille hyvinvoinnin osa-alueille. Laajojen vaikutuksen vuoksi tämän tyylisiä ohjelmia voisikin ehkä tarjota tueksi yleiseen työhyvinvoinnin kehittämiseen, esimerkiksi työterveyshuollossa ja työpaikoilla. Pieni joukko osallistujista ei kuitenkaan hyötynyt ohjelmasta. On tärkeää tunnistaa nämä osallistujat varhain, koska hyvinvointierot niiden välillä, jotka hyötyivät ja eivät hyötyneet ohjelmasta, todennäköisesti kasvoivat seuranta-ajan lisääntyessä. Mahdollisesti henkilöt, jotka eivät hyödy tämän tapaisesta, lyhyestä ja itsenäistäkin työskentelyä edellyttävästä ohjelmasta, kaipaisivat laajempaa tukea tai hyötyisivät erilaisilla menetelmillä toteutetusta avusta. Väitöskirjani tarjosi myös lisätietoa siitä, millaisten mekanismien kautta mindfulness, hyväksyntä ja arvopohjaiset ohjelmat lievittävät työuupumusta. Erilaisten tietoisuustaitojen kehittyminen selitti työuupumuksen lievittymistä, ja varsinkin lyhyen aikavälin muutoksissa useiden taitojen yhtäaikainen kehittäminen vaikuttaa hyödylliseltä. Yksittäisistä taidoista erityisesti hyväksyvän ja tuomitsemattoman suhtautumisen kehittämiseen kannattaa panostaa työuupumuksen hoidossa, sillä se oli yhteydessä työuupumuksen kaikkien osa-alueiden lievittymiseen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Toisaalta väitöskirjani arvioi myös mindfulness, hyväksyntä ja arvopohjaisissa ohjelmissa käytettyjen harjoitusten roolia hoitotuloksissa. Tulosten perusteella pitkäkestoisten hyötyjen saavuttamiseksi harjoitusmäärien lisäämisen sijaan kannattaa panostaa harjoitettujen taitojen oppimisen vahvistamiseen. Lisäksi on hyvä kannustaa osallistujia ottamaan harjoittelu pysyväksi osaksi omaa arkea, sillä oppimiskokemukset ja harjoittelun jatkaminen ohjelman jälkeen olivat yhteydessä parempiin hoitotuloksiin. Väitöskirjani yhdisti muuttuja ja henkilösuuntautuneita menetelmiä ja tarjosi näin monipuolisia näkökulmia työuupumuksen hoitoon osallistuneiden muutoskokemuksiin. Lisäksi vuoden tutkimusjakso mahdollisti sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutusten seuraamisen. Vastaavanlaista tutkimusta työuupumuksen ja tietoisuustaitojen yhteyksistä on toistaiseksi tehty vähän. Väitöskirjani havainnot tarjoavatkin hyvän pohjan aiheen jatkotutkimukselle. Kiitos. Pyydän teitä, arvoisa opponentti, tiedekunnan esittämänä vastaväittäjänä, esittämään ne huomautukset, johon katsotte väitöskirjani antavan aihetta.
Psykologian ja kauppatieteiden maisteri Sanna Kinnosen väitöstutkimus käsittelee työuupumusinterventioiden vaikutuksia ja yksilöllistä vaihtelua näissä vaikutuksissa, niin kuin kuulimme. Työuupumus on sangen kiinnostava ilmiö. Käsitteenähän se voi viitata toisaalta prosessiin ja myös tilaan. Psykologiassa on tavanomaista määritellä työuupumusprosessina, niin kuin kuulimme, jossa työntekijän psyykkiset voimavarat ehtyvät vähitellen pitkittyneen työstressin seurauksena. Toisaalta voidaan ajatella, että jossain kohtaa tulee sellainen tila, jossa nämä voimavarat ovat niin vähissä, että voidaan todeta henkilön olevan työuupunut. Lääketieteessä tiloille on annettu kansainvälisen tautiluokituksen mukaisia koodeja, eli diagnooseja, mutta työuupumus lähtökohtaisesti psykologisena ilmiönä ei ole tällainen, eli sillä ei ole virallista niin sanottua päädiagnoosia nykyisessä tautiluokituksessa, eikä se näin ollen oikeuta esimerkiksi etuisuuksiin. Työuupumus on aina ollut jossain määrin kiistanalainen ilmiö. Sehän havaittiin jo noin 50 vuotta sitten raportoidusti. Toki viitteitä esimerkiksi kirjallisuudessa on jo huomattavasti varhemmin. Ja se havaittiin nimenomaan käytännön työssä työntekijöiden parista. Ja silloin nimenomaan ihmissuhde työntekijöiden parissa havaittiin, että työntekijöiden voimavarat saattavat ehtyä siellä työn paineiden puristuksessa. Heiltä loppuu energia, he alkavat epäillä työnsä merkitystä ja lopulta myös omia aikaansaannoksiaan. On myös esitetty näkemyksiä, että työuupumus ei olisi itsenäinen ilmiö, vaan esimerkiksi työperäisen masennuksen muoto. Mutta tutkimuksissa eroja on kuitenkin löydetty työuupumuksen ja masennuksen välillä, joka taas viittaa siihen, että se olisi oma ilmiönsä, mutta tämä keskustelu tieteellisessä kirjallisuudessa jatkuu edelleenkin. Työuupumus on myös tunteita ja huomiota herättävä aihe. Se esimerkiksi nousee mediassa säännöllisesti esille, eikä tietysti ihme, koska se koskettaa tavalla tai toisella sangen montaa suomalaista, koska Suomessa muun muassa työ on hyvin tärkeä ihmisarvon mitta. Kuten kuulimme lektiossa, työuupumus on kohtalaisen yleinen ilmiö ja pysyvä toipuminen siitä on osoittautunut haastavaksi. Ja mielenkiintoista on se, että vaikka tätä ilmiötä on mielestäni erittäin runsaasti tutkittu tämän viimeisen 50 vuoden aikana, niin edelleenkään yhteisesti hyväksyttyä konsensusta määritelmästä ei ole. Toki nyt täytyy sanoa, että tällä viikolla julkaistiin yhdessä tiedelehdessä tällainen tutkimus, jossa on yritetty tehdä Delphi-menetelmällä konsensusmääritelmää, mutta ei ehkä se ole vielä hyväksytty, eli silti voin pysyä tässä, mitä sitä ennen jo kirjoitin. Ja samoin näitä suosituksia työuupumuksen hoitamiseksi, josta kaikki olisivat samaa mieltä ja se olisi tällaista peruskauraa, niin edelleenkään myöskään ei ole. Ja osasyynä sille, miksi työuupumus herättää niin paljon intohimoja, niin on ainakin se, että sillä todella on todettu olevan runsaasti haitallisia vaikutuksia monella tasolla, niin kuin myös jo kuulimme. Ja kokijalleen se on lähes aina henkilökohtainen kriisi. Eli miten tätä ilmiötä sitten tulisi taklata? Jos ajatellaan ylipäänsä työkykyyn liittyvien ongelmien ehkäisemistä tai ratkaisua, niin toimenpiteet voidaan ryhmitellä toisaalta niiden tavoitteen mukaan ja toisaalta sitten kohteen mukaan. Tavoitteen mukaan jaoteltaessa yleensä lähdetään kolmesta tasosta, että on primääri, sekundääri tai tertiääri preventiota. Primääripreventiolla tarkoitetaan sitä, että toimitaan ennen kuin on mitään ongelmaa, suunnitellaan työt hyvin tai valmennetaan yksilöt niin, että ei koskaan tulekaan vastaan ongelmia. Sekundääripreventiolla puolestaan tarkoitetaan toimenpiteitä, jossa sitten varhaisten merkkien ja oireiden myötä tartutaan ja korjataan tilannetta, ja tertiääripreventio puolestaan sitten tarkoittaa toimia, jolla ehkäistään vakavampien ongelmien syntyminen, hoidetaan ongelmaa, kun se on jo käsillä. Kohteen mukaan puolestaan voidaan erotella toimenpiteet, jotka liittyy yksilön tukemiseen ja vahvistamiseen, hoitamiseen tai sitten ympäristön muuttamiseen, tässä tapauksessa työn muokkaamiseen. Ja näin saadaan aikaan 3x2 ristikko niistä toimenpiteistä, mitä voidaan tehdä työuupumuksen hoitamiseksi tai ehkäisemiseksi. Filosofisesti ajatellen tuntuisi parhaimmalta lähteä siitä, että suunnitellaan työt, valmennetaan ne yksilöt niin, ettei ongelmia tule, eli primääripreventioon keinoin edettäisi. Mutta tämä ei läheskään aina ole mahdollista. Tilanteet muuttuu, eikä kaikkiin tekijöihin pystytä vaikuttamaan, ja siksi tarvitaan paljon monenlaisia toimenpiteitä. Tutkimusten ja käytännönkin kokemuksen perusteella iso osa työuupumusta vastaan suunnatuista toimenpiteistä kohdistuu yksilöön, koska se on usein mahdollista tarttua ja tukea yksilöä, ja se on myös usein kriisitilanteessa välttämätöntä. Hyvä kysymys on pohtia, riittääkö se ja mitä kaikkea muuta siihen rinnalle tarvitaan. Parasta olisi, jos ei tarvitsisi valita, vaan voitaisiin aina hyödyntää runsaasti näitä erilaisia vaihtoehtoja. Kaiken kaikkiaan tutkimukset tähän mennessä eivät ole juuri pystyneet kiistattomasti osoittamaan parasta tai takuuvarmasti toimivaa keinoa työuupumuksen hoitamiseksi. Tutkimusten tulokset ovat olleet vaihtelevia, minkä vuoksi meta-analyyseissa on jouduttu toteamaan, ettei johtopäätöstä voida tehdä. Ihmiset ovat erilaisia, samoin heidän elämän ja työn tilanteensa, onko edes realistista tapaa etsiä yhtä ainoaa keinoa hoitaa tai auttaa. Ja kun palautetaan mieliin nykyhallituksemme työllisyystavoitteet, mihin lektiossakin viitattiin, niin voidaan todeta, että meillä on käsissämme kiperä pulma, kuinka auttaa runsaita uupuneita. Tutkimustietoa tarvitaan lisää ja tarvitaan myös uudenlaisia tutkimustapoja ja keinoja. Ja niinpä on hienoa, että Sanna Kinnunen on valinnut väitöskirjatyölleen sekä inhimillisesti katsoen että ajankohtaisten kysymysten pohjalta erittäin tärkeän aiheen. Toimivia menetelmiä uupuneiden auttamiseksi tarvitaan, jotta ihmiset pysyvät työkykyisinä veronmaksajina, mutta pystyvät myös hankkimaan elantonsa ja toteuttamaan itseään elämässään. Ja kehitettyjä menetelmiä ja niiden vaikutuksia tulee arvioida luotettavasti, jotta tiedämme, mihin aikaa ja rahaa kannattaa käyttää, että ongelmat saadaan ratkaistua. Lähdemme nyt tarkastamaan Sanna Kinnusen väitöstutkimusta yksityiskohtaisemmin. Olemme sopineet etukäteen sinuttelusta, eli tehneet sinun kaupat, ja näin ollen puhuttelemme toisiamme sinä muodossa, emmekä teitittele. Voisin aloittaa vähän lämmitellen kysymällä tästä kauniista luontokuvasta, jonka olet valinnut tähän väitöskirjasi kanteen. Onko sillä joku semanttinen yhteys mahdollisesti työuupumusilmiöön vai miten siihen päädyit?
Joo, itse asiassa kuva on otettu minun ja täälläkin paikalla olevani kihlattuni ulkomaan matkalta. Ja siinä on vähän niin kuin kaksi polkua menossa eri suuntiin. Ja koska mä oon tutkinut yksilöllisiä eroja tässä työuupumuksen hoidon aikaisissa tuloksissa, niin mä ajattelin, että se voisi hyvin kuvata sitä, että saatamme mennä vähän eri suuntiin aina sen mukaan, että kenestä on kysymys.
Hyvä. Mielikuva. No, minua kiinnostaa myös, miten päädyit tutkimaan työuupumusta ja näitä interventioita. Oliko aiheessa jotain, joka erityisesti kiinnosti sinua?
Joo. Itse asiassa työuupumusta tutkin ihan ensimmäisen kerran pro gradu-tutkielmassani. Ja siinä pääsin tutkimaan myös näitä henkilösuuntautuneita menetelmiä, eli tutkin työuupumuksen ja työn imuun yhtäaikaista kehittymistä silloin ja sen yhteyksiä palautumiseen. Ja tämä herätti mulla kovasti kiinnostusta myös siihen, että mä halusin tietää lisää työuupumuksesta, niistä erilaisista kehityspoluista ja sitten myös siitä, että mitä työuupumukselle voidaan tehdä. Ja kun tutustuu aikaisempaan kirjallisuuteen, niin varsinkin työuupumuksen hoidon puolella on hyvin vähän tämmöistä henkilösuuntautunutta lähestymistapaa, niin se oli sitten semmoinen aika selkeä valinta siinä vaiheessa, että tämäkin aihe minua kiinnostaa.
Joo, kiitos. Sitten lähdemme käymään läpi ensin tätä johdanto-osaa, ja jos ajatellaan näin opinnäyten mielessä, niin tieteellisessä tutkimuksessa se johdanto-osan tarkoitus on kuvata ne tutkittavat ilmiöt ja kertoa, mitä niistä jo tiedetään ja mitä aukkoja puolestaan on, ja nämä sitten yleensä perustelevat sen tutkimuksen tarpeen. Mutta aloitetaan työuupumuksesta käsitteenä, ilmiönä. Kuulimme jo alkupuheenvuoroissa tätä määrittelyä. Johdanto-osassa ei kovin pitkälle mennä tai perusteellisesti valoteta sitä, että miten työuupumus kehittyy, mistä se syntyy ja miksi, niin voisitko vähän kuvata omaa näkemystäsi siitä, että miten työuupumus mielestäsi kehittyy ja mitkä tekijät siihen vaikuttaa?
Joo. Työuupumuksen kehittymisestä ja myös näiden vaiheiden kehittymisestä suhteessa toisiinsa, siis näiden osa-alueiden, niin siitä on olemassa useanlaisia teorioita. Ja ehkä keskeisenä niissä kaikissa on, että jollain lailla se liittyy sinne, mitä siellä työssä tapahtuu, ja siihen ehkä myöskin, että kuinka se työ ja sitten ne yksilön omat voimavarat ja kyvyt ja taidot on toisiinsa suhteessa, että kuinka hyvin yhteensopivia ne on. Ja monesti sitten tämmöistä työperäistä stressiä alkaa kertyä, jos siellä on tämmöinen epäsuhta jostakin syystä, että joko ei ole sellaisia tarvittavia tietoja tai taitoja työn suorittamiseen, tai sitten puuttuu mahdollisesti esimerkiksi aikaa tai muita resursseja sen työn hoitamiseen, niin nämä alkaa sitten pikkuhiljaa kuormittaa, ja ajan kanssa, kun se kuormitus lisääntyy, niin yleensä työuupumus alkaa sitten syventyä pikkuhiljaa.
Joo. Monet työuupumusteoreetikot ovat kanssa pohdiskelleet tätä. Yleensä se on just se lähtökohta siinä ristiriidassa. Ja sitten tuoneet vielä esille sen, että tavallaanhan se ristiriita ei uuvuttaisi, jos se pystytään siinä hetkessä jollain tavalla ratkaisemaan. Ja se, joka usein johtaa sitten siihen uupumiseen, kun se ajan kuluessa syntyy, että on se yhdistelmä, että siellä on se ristiriita, mutta syystä tai toisesta siihen ei sitä ratkaisua löydy, ei tavallaan päästä siitä eteenpäin.
Kyllä.
Ja totesit tuossa sivulla 12, että, ja niin kuin tuli esille lektiossakin, että työuupumus harvoin tai unlikely, sanotaan täällä, epätodennäköisesti vähenee itsestään. Ja tämä on minusta mielenkiintoinen ilmiö, koska monessa seurantatutkimuksessahan on todettu, että työuupumus on todella yllättävän pysyvää, että se jotenkin on samaa vuosien aikana samalla tasolla. Mutta sitten on paljon näitä, tai paljon ja paljon, mutta jonkun verran näitä interventiotutkimuksia, joissa on todettu, että paranemista saattoi tapahtua sekä koe- että kontrolliryhmässä, niin miten tätä voisi mielestäsi selittää? Et onko kuitenkin mahdollista, että se joskus vähenee itsestäänkin vai tapahtuuko siinä jotain muuta?
Mm-hmm. Mä luulen, että siinä voi olla monenkinlaisia tekijöitä. Et yksi, mikä tulee mieleen, niin on tietysti ihan se, että silloin kun ihmiset osallistuu ja ilmoittautuu näihin tutkimuksiin ja sitten heidät arvotaan koe- ja kontrolliryhmään, niin saattaa käydä sille, että tämä voikin olla jo niin iso askel kohti sitä, että mä teen tälle asialle jotakin. Että sitten vaikka ei pääsisi siihen koeryhmään, niin on jollain lailla jo aktivoitunut siinä, että tätä asiaa pitää hoitaa ja mahdollisesti hakea jotain muita tukimuotoja tai sitten lähtee itse ottamaan askelia. Että esimerkiksi tässä meidänkin aineistossa näkyy, että sekä koe- että kontrolliryhmässä ihmiset kokeilivat erilaisia keinoja, käyttivät näitä tavanomaisen hoidon mahdollisuuksia. Minä luulen, että tämä voi olla ainakin yksi sellainen tekijä, mikä vaikuttaa. Ja toki toisena niin näen myös mahdolliseksi sen, että jos ajatellaan, että se työuupumus on syntynyt tämmöistä ratkaisemattomasta ristiriidasta siellä työssä, niin jos sitten kävisikin jotakin sellaista, joka on ratkaissut se ristiriidan, ollaan saatu vaikka lisää resursseja tai on vaihdettu työpaikkaa tai jotakin tämmöistä, joka sitten on tuonut helpotusta siihen, niin ajattelen, että ainakin tämän tyyppiset asiat voisi liittyä siihen, että myös siellä kontrolliryhmän puolella tapahtuu muutoksia.
Juuri näin, ja se onkin tutkijoiden haaste, että ei koskaan päästä niin neitseelliseen tilanteeseen, että se kontrolliryhmä olisi todella tyhjiössä. Voi tapahtua asioita myös siksi, että on se tutkimus käynnissä ja sen johdosta tavallaan myös siellä kontrolliryhmän osalta havaitaan jotain, juuri näin. Ja tässä jos pohditaan sitten tätä toista puolta, tutkimuksen toista isoa kokonaisuutta, eli näitä tietoisuustaitoja, niin voisitko lyhyesti, miten määrittelisit sen kokonaisuutena, jos on henkilö, joka ei niin hyvin tiedä, mistä on kyse, että mitä nämä tietoisuustaidot ovat?
Joo. Tietoisuustaitojenkin puolella on ollut erilaisia lähestymistapoja siihen, miten tätä käsitettä määritellään, ja ehkä ihan viime vuosina on myös koko ajan enemmän tutkimuskentällä herätty siihen, että tarvittaisiin täsmällisempiä määritelmiä. Ja tässä meidän tutkimuksessa on hyödynnetty tämmöiseen suhdekehysteoriaan pohjautuvaa mallia, jossa nähdään, että tietoisuustaidolla kokonaisuutena on vähän niin kuin tällaisia osa-alueita, kuten että pystytään olemaan läsnä tietoisesti siinä tässä hetkessä, eli pystytään keskittymään siihen, mitä juuri nyt tapahtuu. Ja toisaalta pystytään havainnoimaan sitä, mitä nyt tapahtuu sekä siinä meidän omassa sisäisessä kokemusmaailmassa että sitten ulkossa ympäristössä niin tämmöisellä hyväksyvällä tavalla, tuomitsematta tai arvioimatta niitä kokemuksia. Ja myöskin tärkeänä nähdään sitten, että pystytään irrottautumaan semmoisista omien ajatus- ja tunnemallien, toimintamallien vaikutuksesta. Eli pystytään esimerkiksi harkitsemaan tilanteessa, että haluanko minä toimia näin vai haluanko minä toimia näin. Ja sitten ajatellaan myös, että siellä on osana tällainen tietynlainen kokemuksellinen osa meistä, joka pysyy samana kaikissa tilanteissa. Eli pystytään ehkä katsomaan sitä tätä hetkeä myös silleen, että jos olen vaikka tosi stressaavassa tilanteessa, niin pystynkin ottaa vähän etäisyyttä siihen, katsoa sitä pikkasen kauempaa ja hahmottamaan, että hei, voinkin valita sen, miten tässä reagoin. Eli tämän tyyppisiä taitoja tavallaan yhdistyy tämän tietoisuustaitojen yleisen määritelmän alle.
Joo, kiitos. Miten sitten tämä jo työsi otsikossa näkyvä hyväksymis- ja arvopohjaisuus, niin mitä ne tuovat tähän isoon tietoisuustaitokokonaisuuteen? Miten ne, tai minkä osan niistä ne ottavat tai määrittelevät?
Joo. Paljolti tämä hyväksyntäpuoli niin ehkä jo vähän yhdistyy myös siihen tietoisuustaito osuuteen, eli niillä on paljon yhteistä. Ja hyväksynnällä ehkä sitten näiden menetelmien yhteydessä tuodaan vielä sellainen, että haetaan sellaista myös niin kuin toiminnan tasolla tapahtuvaa hyväksyntää, eli sen sijaan, että mä passiivisesti hyväksyisin, että asiat on jollain tietyllä tavalla, niin mä voinkin olla aktiivinen toimija, että mä hyväksyn esimerkiksi, että tämä tilanne herättää musta tiettyjä reaktioita, että mä vaikka jännittää, kun ollaan väitöstilaisuudessa, mutta sitten mä pystyn siitä huolimatta tulemaan tänne ja toimimaan tässä tilanteessa sen sijaan, että mä juoksisin ulos ovesta. Ja sitten taas arvotyöskentely niin liittyy juuri siihen, että jos me kehitetään mindfulnessia, eli näitä tietoisuustaitoja, sitten hyväksyntätaitoja, opitaan suhtautua eri lailla asioihin, niin sitten olisi tosi hyvä tietää, että mihin me halutaan mennä elämässä. Mihin me saadaan käyttöön nämä hienot taidot, olla eri lailla läsnä ja ohjata sitä toimintaamme, niin arvot sitten kertoo paljon siitä, että mihin mä haluan elämäni käyttää, mikä on mulle jo tärkeää ja olennaista.
Joo. Onko mielestäsi jotain, jos mietitään tätä tietoisuustaitojen kokonaisuutta, kun sanoit, että on erilaisia ja on näkemyksiä, että onko joku sellainen, joka on siinä se ydin, että mistä tietää, että nyt tämä on tietoisuustaito eikä jotain muuta?
Ehkä ne keskeisimmät, mitkä toistuu useissa määritelmissä, niin on juuri se, että olen läsnä tässä hetkessä siinä, mitä juuri nyt tapahtuu. Ja sitten toisena puolena tämä, että olen nimenomaan hyväksyvästi läsnä. Mm. Eli en arvioi niitä kokemuksia niin hyviksi tai pahoiksi, vaan olen niiden kanssa, seuraa mitä tapahtuu.
Joo.
Se on varmaan se, mikä toistuu kaikkein eniten.
Kiitos. Sitten mietin itse ja kun kuuntelin tuossa, mitä sanoit, kun kuvasit näitä, että siellä toistui paljon tällaista, että pystyy ja osaa ja voi, niin jos pitäisi nämä tietoisuustaidot jotenkin määrittää johonkin kokonaisuuteen, niin onko ne niin kuin taitoja, osaamista, ominaisuuksia, yksilön voimavaroja? Miten niin kuin sijoittaisit ne tämmöiseen ihmisyyteen, että onko ne opittavia taitoja siinä, missä kirjoitustaito, tutkimuksen tekotaito vai onko niissä jotain muuta?
Joo. No, itse näen ja aika paljon tutkimusta myös on sen takana, että ne on nimenomaan tämmöisiä opittavia taitoja, mitkä me voidaan koota elämämme varrella, mutta sitten on myös sellaisia näkökulmia, että itse asiassa silloin kun me synnytään ja ollaan lapsia, niin me ollaan kaikki aika hyviä tämmöisissä tietoisuustaidoissa, läsnäolon taidoissa. Ja sitten ehkä elämän varrella erilaiset asiat tuo meille sitten, esimerkiksi meidän ajattelu- ja järkeilytoimintojen kehittyminen, niin tuo siihen päälle paljon kaiken näköistä muuta, joka sitten ehkä hävittää sitä luontaista puolta näkyvistä. Mutta että kyllä ehkä enemmän tutkimuskirjallisuuden puolella näkyy juuri tämä taitonäkökulma, ja sitä myös tässä työssä sitten korostettiin, että nämä on nimenomaan opittavia taitoja, missä me voidaan kaikki kehittyä elämämme varrella.
Joo. Joo, ja työtäsi lukiessa niin paljon risteili mielessäni just se, että opittuna taitona se on sitten aikamoinen voimavara yksilöllä, kun hän tuolla elämän pyörteissä seikkailee, niin omata tällainen taito. Voisin vielä palata hieman tuohon työuupumukseen vähän tällä samalla ajatuksella, että miten sen sijoittaisit tällaiseen henkisen hyvinvoinnin kokonaisuuteen, kun tässä työssäsi myös oli tutkimuksessa mukana muita näitä henkisen hyvinvoinnin ulottuvuuksia, niin miten asemoisit sen työuupumuksen tänne hyvinvoinnin, pahoinvoinnin kenttään?
No ainakin se ensimmäinen lähtökohta asemoinnissa on, että se on työkontekstiin liittyvä jollakin tavalla. Eli no, työuupumus jo nimessä on sana työ, eli sinänsä sillä voi olla juuri näitä, mainitsit tuossa aloituspuheenvuorossa, että esimerkiksi masennuksen kanssa on paljon yhtäläisyyksiä, mutta toisaalta löytynyt eroja, stressin kanssa on yhtäläisyyksiä ja eroja, mutta että ehkä just, että jos ajattelee, että se työhön sidonnaisuus on yksi, niin sitten ehkä toinen on jotenkin, näkisin se asteero, että monesti sitten kun puhutaan uupumuksesta, niin se tilanne on jo vähän pitkittyneempi, vähän ehkä huonompi sen hyvinvoinnin kannalta kuin vaikka stressissä, ja sieltä voi olla juuri vaikeampi palautua sellaiseen hyvinvoinnin tilaan työssä. Että nämä varmaan ne keskeiset joo. asemoinnit.
Joo, kyllä. Ja jos sitten muutama sana tästä niin kun menetelmällisestä viitekehyksestä, niin kuin tuossa itsekin jo totesin, niin aika suuri osa interventiotutkimuksista, jota ei niin kovin runsaasti ole vielä edes tehty, alussa työuupumusta pitkälti sitä kehittymistä enemmän selviteltiin, niin on ollut aika suoraviivaista juuri vähän niin kuin olisi yksi ratkaisu olemassa ja sitä nyt haetaan, mistä se löytyisi. Mikä tietysti on taas ymmärrettävää sitä kautta, että tutkimusta on paljon helpompi tehdä, kun siinä on vain yksi kerrallaan vaihteleva tekijä. Mutta tässä tutkimuksessa oli todella yhdistelty sekä näitä muuttuja että yksilökeskeisiä menetelmiä, niin kuin kuulimme tuossa lektiossa, ja sitten yhdistetty sitä tällaiseen prosessiperusteiseen lähestymistapaan. Ja näen, että se on ollut nimenomaan tämän tutkimuksen sellainen lisäarvo, että on niin kuin katsottu todellisuutta vähän realistisemmin silmin, niin monipuolisena ja moniulotteisena kuin se on. Ja pyytäisinkin sinua vielä vähän kuvaamaan tätä prosessiperusteista lähestymistapaa interventioon tai interventiotutkimuksessa, niin miten se eroaa, jos ajatellaan, että on joku vähän tavanomaisempi, suoraviivaisempi tapa, mikä siinä on tyypillistä?
Joo. Niin jos ajattelee sitä tavanomaista suoraviivaista tapaa, niin siinä ehkä keskitytään nimenomaan vaan kysymykseen, että toimiiko tämä hoito keskimäärin näille ihmisille, ketkä tähän osallistunut. Kun taas sitten prosessipohjaisessa mennään syvemmälle, pyritään selvittämään, että no, jos se toimii, niin miksi se toimii, kenelle se toimii, minkälaisissa olosuhteissa se toimii. Eli pyritään huomioimaan paljon enemmän sitä, että mikä se on se konteksti, missä se hoito tapahtuu, minkälaisia erilaisia tekijöitä siihen liittyy. Ja tunnistamaan sitten, että jos meillä on joku hoito, niin hoidossahan yleensä tehdään erilaisia asioita. Niin pyritään myös vähän selvittämään, että mitkä niistä hoidon aikana tehtävistä asioista on merkityksellisiä. Mitä kannattaisi ehkä siirtää eteenpäin ja jatkaa jossakin muissa yhteyksissä myöskin. Eli sanoisin silleen lyhykäisyydessään, että se vie syvemmälle siihen ymmärrykseen, että miten ne hoidot toimivat.
Joo. Ja se oli tässä todella mielenkiintoista ja myös tietysti avaa sitten vielä lisäkysymyksiä, mutta sehän on vaan hyvä. No, jos ajatellaan vielä sitä lähtökohtaa, niin miksi keinoiksi valikoitui juuri nämä tietoisuustaidot? Oliko siinä jotain just erityistä mielenkiintoa? Että tietysti jos ajatellaan työuupumuksen hoitoa, niin on monta eri asiaa, mitä voitaisiin lähteä korjaamaan tai vahvistamaan, niin miten päädyttiin juuri tähän?
Joo, tässä oli itse asiassa vahvana jo osaltaan se teoreettinen tausta, mikä liittyy mindfulness-hyväksyntä- ja arvopohjaisiin menetelmiin. Eli siellä ajatellaan, että keskeinen muutosmekanismi olisi nimenomaan tämä tietoisuustaitojen kehittyminen ja että nähtäisiin myös, että se saattaisi olla tällainen erityinen tekijä nimenomaan näissä hoidoissa, johon keskittyä. Ja sitten toki myöskin, että työuupumukseen tämmöisessä empiirisessä tutkimuksessa niin jonkun verran on jo poikkitieteellisessä tutkimuksessa löydetty yhteyksiä sen välillä, että tietoisuustaidot ja työuupumus vaikuttaisi kulkevan sillä tapaa käsi kädessä, että jos on korkeammat tietoisuustaidot, niin yleensä on vähän vähemmän työuupumusta. Niin ensisijainen lähtökohta oli teoreettinen ja toinen oli sitten tämä, että jonkunlaista tutkimusnäyttöä näyttäisi olevan jo siitä, että nämä voisivat olla keskeinen vaikutusmekanismi.
Joo, juuri näin ja olisin seuraavaksi kysynyt, että mitä jo tiedettiin, mutta siihen vähän jo vastasit, niin kysynkin näin, että mitä tiedon aukkoja sitten näissä aiemmissa tutkimuksissa, jossa on saatu tämmöistä lupaavaa materiaalia sen kannalta, että näistä voisi olla apua, niin mitä tiedon aukkoja siellä on sitten jäänyt?
No toistaiseksi. Ihan sellainen selkeä aukko on tietysti, että iso osa siitä aiemmasta tutkimuksesta on ollut poikkileikkaustutkimusta. Mm. Eli ei olla tiedetty sinänsä, että mitä pitkällä aikavälillä tapahtuu ja onko tietoisuustaitojen kehittyminen se tekijä, minkä takia työuupumus on vähäisempää vai mahdollisesti toisinpäin vai... Niin, tämä pitkittäistutkimuksen puute ja sitten toinen niin interventiotutkimuksen puute. Eli juurikaan ei ole tutkittu sitä, että miten sitten hoitojen yhteydessä, onko silloin tällä tietoisuustaitojen kehittymisellä merkitystä. Yksi mahdollisuushan on myös, että jos ajateltaisiin, että meillä olisi se jonkunlainen elämän varrella kerättyjen tietoisuustaitojen taso, että se jollakin lailla auttaisi meitä perustilanteissa, mutta ei sitten välttämättä selittäisikään niitä hoitotuloksia. Mm. Niin, nämä oli ainakin semmoiset keskeiset, että mihin tarvittiin lisätietoa.
Mm. Joo. No jos sitten mietitään vielä vähän teoreettisesti sitä, että kun tuossa alussa pyysin kertomaan, että miten ajattelet, miten se työuupumus kehittyy. Ja nyt jos mietitään, että nämä tietoisuustaidot ovat tällainen taito ja voimavara, niin miten sitten on ajateltu aiemmin tai tässä tutkimusta suunniteltaessa ajateltiin, että millä lailla ne tietoisuustaidot sitten voisi tähän työuupumuksen kehitysprosessiin iskeä tai purra, että se kääntyisikin toiseen suuntaan tai vähenisi?
Joo. No ajatuksena oli, että tietoisuustaidot, juuri mitä tuossa aikaisemmin vähän puhuttiin, että ne voisi olla tällainen voimavara, joka tuo meille juuri sellaisia taitoja, millä me pystytään ohjaamaan ja omaa toimintaa vähän erilaisella tavalla. Niin ajatuksena sitten, että tämmöiseen hoito-ohjelmaan osallistumalla niin ihmiset pääsisivät ensinnäkin vähän pysähtymään. Monilla työuupuneilla on aika vauhdikasta se meno ja se on osa ehkä sitä ongelmaa, niin nämä auttaisi siinä, että päästään tarkastelemaan, mitä mun elämässä oikeasti tapahtuu, mikä kaikki tässä tilanteessa vaikuttaa näihin mun työhyvinvoinnin kokemuksiin ja että päästäisiin pysähtymään myös niiden arvojen äärelle, että minkälaista mä haluaisin sen mun työelämän olevan. Ja tätä kautta, kun me saataisiin lisättyä näitä taitoja, pystyä katselemaan vähän erilailla sitä omaa tilannetta ja ohjaamaan sitä sieltä omasta arvomaailmasta käsiin, niin pystyttäisiin pikkuhiljaa myös lisäämään voimavaroja siihen, että ihmiset pystyvät sitten ehkä saamaan käytäntöön myös niitä asioita, että he pystyvät alkaa elää siellä arjessaan niiden arvojen mukaisesti, tuo kokeilemaan vaikka työssä jotain muutoksia, jotka toisivat heille sitten helpotusta siihen tilanteeseen. Eli ajateltiin, että semmoinen yleinen voimavara, joka auttaa ihmisiä sitten pääsemään eteenpäin siellä työelämän tilanteessa.
Joo. Ja kun puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä kehittymisestä, että siellä on se ristiriita, mitä kuvasit, ja sitten lisäsin siihen sen, että sit sitä ristiriitaa ei jotenkin saada jostain syystä ratkaistua, niin miten tähän prosessiin tai ketjuun ajattelet, että ne tietoisuustaidot osuu? Mm.
No yksi, jos ajatellaan, että meillä on joku ristiriita, niin ajattelen, että ensimmäinen vaihe on tietenkin, että meidän pitää tunnistaa, että meillä on joku ristiriita. Mm. Eli löytää se syy. Että välillä voi olla, että työuupumukseen liittyy vaikka sitä, että minulla on sellainen olo, että mä tiedän, että joku on pielessä, mutta mä en ole ihan varma, että mikä. Mm. Niin tietoisuustaidot ja varsinkin se, että opitaan havainnoimaan vähän eri lailla sitä meidän ympäristöä, pysähtymään niiden tilanteiden äärelle, niin voi yhtenä asiana auttaa meitä tunnistamaan, että mihin pitäisi vaikuttaa tässä tilanteessa. Sitten toisena tekijänä se, että kun tietoisuustaitoihin kuuluu tämä tietoisen toiminnan, eli valintoihin pohjautuvan toiminnan lisääntyminen ja kyky irrottautua myös niistä jumiutuneista ajatusmalleista, niin on se, että välillä sitten, jos ollaan jo pitkällä siinä uupumustilanteessa, niin saattaa olla, että se ajattelu on jo vähän jumiutunut siihen, että ei tästä pääse minnekään ja ei tähän ole olemassa mitään ratkaisuja, ei voi tehdä mitään uusia asioita. Niin tietoisuustaidot voisi osaltaan sitten auttaa siinä, että saadaankin vähän avattua uudelleen sitä vaihtoehtojen näkemistä, saadaan uudelleen lähettyä miettimään, että olisiko kuitenkin jotakin, mihin mä voi vaikuttaa. Et jos ei muuta, niin ainakin jotakin siellä mun omassa suhtautumisessa ja mun mielen sisällä. Niin mä näkisin, että ne auttaa näissä, että sekä tunnistetaan, että sitten ehkä osataan lähteä vähän vaikuttamaan. Saadaan mahdollisesti myös rohkeutta siihen vaikuttamiseen, kun ei olla kiinni vaikka jossakin niissä jumiutuneissa malleissa tai vanhoissa peloissa, mitä tilanteisiin liittyy. Ja sitten ajattelee ehkä, että ihannetilanteessa jos saataisiin se työuupumus helpottamaan, niin sitten nämä taidot voisi olla osaltaan ennaltaehkäisevä tekijä jatkossa, että pystytään paremmin huomaamaan, että hei, nyt mä oon taas menossa ehkä vähän samaan suuntaan, pystyttäisiin pysäyttämään semmoinen ikävä kierre vähän aikaisemmassa vaiheessa.
Joo, hyvä. Hyvä. No miten sitten vielä tuossa omassa alkupuheenvuorossani kuvailin näitä keinosapluunaa, tältä 3x2 tapaa hahmottaa näitä keinoja, niin miten asemoisit tämän käytetyn intervention tähän 3 tavoitteen ja 2 keinon kohteen taulukkoon?
No mä sanoisin, että ainakin tämä on siellä yksilöpuolella, eli yksilöön ensisijaisesti pyrittiin vaikuttamaan. Mutta sitten mä näkisin, että toisaalta siellä toisella osastolla niin tämä voisi olla useammassakin vaiheessa. Kyllä. Ennaltaehkäisevästi sitten siinä varhaisen puuttumisen vaiheessa ja myöskin sitten siellä hoitovaiheessa.
Kyllä. Ja se onkin juuri mielenkiintoista näissä työuupumustutkimuksissa, että on todettu, että aika lailla ne keinot, jotka auttaa hoitamaan, on myös niitä samoja, jotka auttaa ehkäisemään, että on hyvin vaikea niin kuin ajatella, että ne olisi jotain ihan muita temppuja, mitä tehtäisiin ennaltaehkäisevästi ja sitten muita temppuja siellä hoitamiseksi, vaan ne on niitä samoja asioita. Ja se on tietysti, voisin sanoa, että jopa niin kuin aika lohdullista tuo sen, että missä tahansa vaiheessa voidaan niin kuin tehdä asioita, joista on hyötyä. Hyvä. Tässä olemme nyt käyneet läpi tätä taustaa, eli mitä jo tiedetään ja mitä ei niin hyvin tiedetä, ja niiden pohjalta on sitten nostettu näitä tutkimuskysymyksiä tähän työhön, eli halutaan tietää tarkemmin, mikä vaikuttaa ja mihin vaikuttaa ja keihin vaikuttaa ja niin poispäin. Ja nyt sitten lähdetään tarkastelemaan tätä menetelmäosaa, eli niitä keinoja ja aineistoja, jolla sitten tässä työssä näihin tutkimuskysymyksiin pyrittiin vastaamaan. Ja interventiotutkimushan ei niin kuin lajinaan ole mikään maailman helpoin, eli siinä mielessä ei todellakaan ole tässä lähdetty niin kuin helposta liikkeelle. Ja pyytäisinkin siinä sinua vähän kertomaan, että millainen on luotettava interventiotutkimus, eli mitkä on sellaisia niin kuin, voisi sanoa, perusasioita, jos jotain oikeasti haluaisi väittää siitä, niin minkälaisia kriteerejä sillä aineistolla pitäisi olla, niin kuin, ei tarvitse nyt kaikkia ehkä luetella, mutta joitain, mitä nostaisit esille, että mistä syntyy luotettava interventiotutkimus?
Joo, no ainakin yksi keskeinen on, että pitäisi jollakin lailla vertailla niitä hoitoon osallistuvia johonkin toiseen ryhmään. Eli jos tutkitaan pelkästään hoitoon osallistuvia, niin voi olla hyvin vaikea sanoa, että poikkeako nämä tulokset millään lailla siitä, mitä olisi tapahtunut, jos nämä ihmiset ei olisi missään hoidossa ollut ja heillä olisi tapahtunut esimerkiksi spontaania paranemista. Joten tarvitaan jonkunlainen vertailuasetelma. Sitten varsinkin, jos tehdään tällaista muuttujasuuntautunutta tarkastelua, eli tutkitaan jonkun hoidon keskimääräisiä vaikutuksia, niin olisi tärkeää myös tietää, että mitä on sitten tutkittu, eli jollakin lailla olla selvillä se, että minkälaista hoitoa on tarjottu, ja sitten sen tarjotun hoidon pitäisi olla suurin piirtein samanlaista kaikille, jollakin lailla standardoitua. Esimerkiksi tässä meidän tutkimuksissa oli tällainen ihan tietty malli, joka vedettiin kaikkien kanssa läpi, että saadaan sitten katsottua sitä, että nimenomaan tämmöinen hoito vaikutti tällä lailla. Ja sitä pitäisi myös seurata, että kuinka paljon on sitten seurattu sitä standardoitua ohjelmaa siellä, eli tarkastella sitä myöskin. Sitten toki olisi tärkeää, että saadaan sitä tietoa mahdollisimman isolta osalta sitä tutkittavaa joukkoa, eli toivottaisiin, että mahdollisimman harva putoaa sieltä kesken tutkimuksen pois, että pystytään tekemään luotettavasti päätelmiä siitä, että oliko tämä nyt tehokasta ja minkälaisilla tavoilla. Ja yleensä sitten vielä, että jos tehdään tällaisia satunnoistettuja, kontrolloituja asetelmia, mitä tässä tehtiin, niin olisi tärkeää myös, että ne, ketkä arvotaan näihin koe- ja kontrolliryhmään, niin olisi toisiinsa nähden saman tyylisessä tilanteessa, samanlaisia niiden tutkittavien ominaisuuksien osalta, että esimerkiksi työuupumuksen hoidossa olisi aika erinäköisiä tuloksia, jos meidän hoitoryhmä kärsisi lievästä työuupumuksesta ja kontrolliryhmä vakavasta työuupumuksesta tai toisinpäin. Eli heillä pitäisi olla suurin piirtein se sama lähtötaso. Että tämmöisiä ainakin päällimmäisenä tulee mieleen.
Ja tässä tuli samalla hyvin esiin tämän tutkimuksen vahvuuksia, eli nuo asiat tässä oli hyvin otettu huomioon. Ajattelin itse vielä, voisin lisätä siihen tästä niin kuin osallistujista ja heidän edustavuudestaan jotain, voidaan siitä jutella vähän, ja sitten tavallaan siitä, että mitä sitten arvioidaan tai mihin oletetaan sen vaikuttavan, eli siitä lopputuloksesta, miten sitä on mitattu, niin ne ehkä vielä itse lisäisin siihen, ja voisimme vähän jutella juuri tästä joukosta, eli ketkä tähän tutkimukseen osallistui, koska kun ajatellaan sitä luotettavuutta, niin tietysti mitä edustavampi joukko se on, ketkä osallistuu, niin sitä todennäköisemmin ei tapahdu mitään vinoumaa tai valikoitumista. Ja mitä mieltä olet, että mitä pitäisi varoa tai pohtia, kun tässä tutkimuksessa ne osallistujat haettiin näillä ilmoituksilla? Onko se mahdollisesti voinut jotenkin vaikuttaa siihen joukon valikoitumiseen?
Kyllä varmasti. Että toki tietysti jo ihan sitä kautta, että ketkä lukevat näitä kyseisiä lehtiä, missä me julkaistiin nämä ilmoitukset, ketkä sattuu seuraamaan sellaisia sivustoja netissä, joista oli jonkunlainen linkkaus tänne meidän tutkimuksen sivuille. Ja sitten ehkä myöskin niin tämmöinen kiinnostuneisuus tämän tyyppisistä menetelmistä, että meillähän oli ihan selkeä valitettava heikkous se, että meillä oli hyvin naisvaltainen tämä meidän tutkittava ryhmä, ja vaikka yritettiin saada lisää miehiä erilaisilla keinoilla, käydä jopa miesvaltaisissa työyhteisöissä kertomassa tästä tutkimuksesta, niin meillä silti oli aika naisvaltainen ja aika korkeasti koulutettu joukko, niin voi olla, että he on ehkä luonnostaan sellaisia, että he katsoo tämmöisiä ilmoituksia ja sitten he saattaa innostua ja ajatella, että lähdetään tuohon mukaan.
Joo, juuri näin. Ja ajatellen sitä, että se on ikään kuin ollut tämmöinen oma halu, toive, kiinnostus lähteä mukaan, niin toki voidaan ajatella, että se on ehkä jonkunlainen edellytys toipumiselle, että jos ei ole kiinnostunut, niin voiko ylipäänsä tapahtua jotain, tai se voi vaatia aika paljon enemmän, mutta joo, että jos ajatellaan, että mikä on semmoinen ultiimi asetelma, että on joku sarja vaikka henkilöitä, jotka hakeutuu työterveyshuoltoon siksi, että tilanne on vaikea, ja sitten siitä jokainen tuupataan sinne tutkimukseen, niin silloin ei ehkä sitä no siinäkin voi tulla jo valikoitumista, että hakeutuuko he sinne työterveyshuoltoon, eli se on myös aika vaikeaa tällaisessa niin kuin tilanteessa tai tutkimusongelmassa saada sellaista täysin suoraa sarjaa, että ei tapahtuisi mitään valikoitumista. Mutta tässä tietysti oli hyvä se, että kovin paljon eroja ei sitten löydetty näiden niin kuin eri ryhmien välillä, vaikka pois putoamisen johdosta. Sitten kuitenkin määriteltiin vielä selkeät tällaiset mukaanottokriteerit tai poissulkukriteerit, eli kaikkia innokkaita ei otettu mukaan. Niin mitä niissä oli keskeisesti mietitty, että millä ehdoilla sitten otetaan tähän mukaan?
Joo, eli meillä oli määritelty näitä, että me ensinnäkin haettiin tietyn ikäisiä ihmisiä. Meillä oli 25-60 vuotta se ikähaarukka. Sitten me edellytettiin, että henkilöt on töissä, eli osa näistä, jotka oli ilmoittautunut ja putosi sitten pois, niin oli esimerkiksi opiskelussa tai pitkällä sairaslomalla tai jossain muussa tämmöisessä tilanteessa, että putosivat sen takia poikkeen. Sitten me edellytettiin myös, että yhtä aikaa ei olisi käynnissä mitään massiivisia toimenpiteitä esimerkiksi terveydenhuollon puolella, joko fyysiseen sairastamiseen tai sitten psyykkiseen sairastamiseen liittyen. Eli karsittiin sitten sellaisia henkilöitä, joilla oli tällä puolella isoja asioita käynnissä. Ja myöskin pyrittiin katsomaan, että ei olisi voimakkaasti mielialaan ja psyyken toimintaan vaikuttavia lääkityksiä käytössä. Että sitten jos tällaisia löytyi, niin heidät karsittiin sitten pois. Ja toki meillä tuli sitten vielä tällainen käytännön kriteeri, että meille tuli jonkun verran ilmoittautuneita ympäri Suomea, niin meidän piti sitten rajoittaa niihin, ketkä pystyivät viikoittain tulemaan Jyväskylään fyysisesti niihin ryhmiin, niin tämä meidän satunnaistettu ryhmä.
Joo. Ja nämä on tietysti niitä valintoja, mitä aina tutkimustilanteessa joudutaan tekemään, että mikä on niin kuin käytännössä mahdollista. No sitten tähän toiseen asiaan, jonka itse nostaisin vielä näiden rinnalle, joita luettelit, että mikä on hyvä interventiotutkimus, niin se, että miten sitten, mihin ajatellaan, että se interventio vaikuttaa ja miten sitä mitataan, että tiedetään, että se on vaikuttanut sitten siihen, mihin väitetään, että se on vaikuttanut, niin tässä työuupumuksen mittarina käytettiin tätä Bergenin Burnout Inventoria. Työuupumukselle on tietysti olemassa useampia mittareita, niin miten arvelet, että onko mahdollista tai oliko sillä jotain merkitystä, että valittiin juuri tämä Bergenin mittari eikä jotain muuta mittaria, jotka myös sitten tietysti kertoo niistä vähän erilaisista tavoista operationalisoida työuupumusta?
Toki menetelmävalinta aina voi vaikuttaa siihen, että miten ne tutkimuksen tulokset muodostuu, mutta ehkä näkisin, että tässä tämän mittarin vahvuutena on se, että tämä perustuu kuitenkin samaan määritelmään kuin myös hyvin yleisesti käytetty Maslachin burnout-mittari, jota sitten ehkä maailmalla vielä vähän enemmän käytetään. Ja sitten taas, että kun me tutkittiin Suomessa tätä ilmiötä, niin esimerkiksi suomalaisessa työterveyshuollossa tämä on hyvin käytetty mittari, että haettiin sitten myös sitä sovellettavuutta täällä meidän kotimaan kontekstissa.
Joo. Onko sillä mielestäsi jotain merkitystä, että Bergenin mittaria ei ole kliinisesti validoitu, että tiedetään, että se kertoisi juuri tämmöisestä vaikka työkyvyttömyyttä aiheuttavasta työuupumuksesta?
Kyllä se vaikuttaa tietysti myös siihen, että miten tuloksia tulkitaan. Että tässähän me käytettiin niitä suuntaa antavia rajoja, mitä siellä on annettu lievälle, kohtalaiselle ja vakavalle työuupumukselle, mutta mehän ei voida suoraan silloin sanoa, että esimerkiksi ihminen voidaan tulkita toipuneeksi työuupumuksesta tämän mittarin pohjalta, koska sieltä puuttuu nämä kliiniset kriteerit, eli voidaan sanoa vaan suuntaa antavasti, että vaikuttaisi, että tämä johti sen työuupumuksen merkittävään laskuun.
Joo, juuri näin. Ja ei voida niin kuin satavarmasti sanoa, että kun osallistut tähän, niin työuupumuksesi haihtuu, mutta juuri taas sitten ajattelen, että sen kannalta sillä ei ole oleellisesti merkitystä, että tai niin kuin helpotusta tapahtui, niin siinä se ei ole niin, kuin niin kriittinen. No entäs sitten tämä toinen kokonaisuus, eli tässä käytettiin tätä FFMQ-mittaria tai menetelmää tietoisuustaitojen arviointiin, niin toiko se jotain erityistä, jota pitäisi huomioida tulkinnassa niiden suhteen, tai jos toisin, että millainen tämän mittarin validiteetti on todettu olevan, kertooko se juuri näistä tietoisuustaidoista ja miten?
Joo, tätä mittaria on käytetty hyvin laajasti maailmalla tietoisuustaitojen tutkimukseen ja sen validiteetti ja reliabiliteetti on yleisesti ollut hyviä, mutta että yksi sellainen keskeinen kysymys tähän liittyen on ollut yleensä, että kun tässä on 5 alaskaalaa, niin juuri tämä havainnointi, observing, alaskaalla, niin on välillä herättänyt kysymyksiä siitä, että se on toisissa aineistossa ollutkin myönteisessä yhteydessä työpahoinvointiin tai pahoinvointiin yleisesti, kun taas sitten nämä muut on ollut systemaattisesti kielteisessä yhteydessä. Mutta tässä on selkeänä erona ollut se, että kun katsotaan tällaisia ihmisiä, jotka harjoittelee paljon mindfulnessia tai meditaatiota, niin heidän tuloksissa niin yleensä se yhteys on aina samanlainen kuin niillä muilla menetelmillä. Ja sitten taas nämä erilaiset tulokset on yleensä saatu vain vähän harjoittelevien keskuudessa. Niin tässä meidän interventiotutkimuksessa niin kaikki kuului käytännössä tähän paljon harjoittelevien ryhmiin, koska meidän keskimääräiset harjoittelumäärät oli 5-6 kertaa viikossa ja ihmiset sitoutuivat hyvin voimakkaasti tähän harjoitteluun, niin tässä tutkimuksessa arvioitu, että tämä olisi sitten heikkous.
Joo. Joo, tuo kuulostaa hyvältä ja toki niin kun vähän kurkataan jo tuloksiin päin, niin tässäkin todella tapahtui muutosta, että kyllä se mittari ainakin kuvasi jotain, joka muuttui tämän intervention aikana. No sitten minulla olisi vielä yksi kysymys näistä menetelmistä, ja se liittyy sitten tähän kolmannessa osatutkimuksessa käytettyihin menetelmiin, jossa tätä koettua hyvinvointia arvioitiin stressillä, koetulla stressillä. Ja tässä kysyisin näin, että onko koettu stressi tässä hyvä koetun hyvinvoinnin mittari, kun on tutkittu sitä, että onko tällä niin kuin työuupumusinterventiolla vaikutuksia myös tähän koettuun hyvinvointiin, jota mitattiin stressillä, kun työuupumus kehittyy stressin seurauksena, niin ajattelen, että siinä on sellaista niin kuin ehkä jonkunlaista kollineaarisuutta havaittavissa, että jos työuupumus kehittyy stressin seurauksena, niin todennäköistä on, että työuupumus ja stressi on molemmat koholla, että se ei ehkä ole kovin yllättävää, että se työuupumuksen lieveneminen näkyy sitten myös siinä stressin lievenemisenä, niin onko sulla tästä näkökulmaa, mitä itse olet mieltä, että oliko se hyvä mittari tässä tutkimuksessa sille?
No, sillä tutkittiin itse asiassa juuri näillä eri tasoilla sitä hyvinvointia, että näkisi, että tämän mittarin valinta oli myös tärkeä siinä mielessä, että varmennettiin, että kun näillä on yleensä vahva yhteys näillä stressillä ja työuupumuksella, niin että jos pystytään työuupumusta lievittämään, niin että pystyttäisiin yhtä aikaa myös lievittämään stressiä. Eli tietyllä tapaa se oli tarkoituksenmukaista, että niitä molempia tutkittiin, mutta sitten ehkä laajempia johtopäätöksiä sen yleisen hyvinvoinnin osalta niin voi tehdä näiden kolmen muun mittarin, eli sen elämäntyytyväisyyden ja psykologisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin pohjalta.
Joo, se on hyvä näkökulma, että se vähän myös validoi sitä tulosta. No sitten voisin ehkä vielä tarkistaa sitä, että kun hyvinvointimittareista siinä todettiin, että niillä oli hyväksyttävä reliabiliteetti, niin mitä käytitte hyväksyttävän rajana? Muistatko?
Joo, pääasiassa niin 0.7 oli Joo. se hyväksyttävä Joo. raja, ja suurella osalla mittareita oltiin lähempänä 0.9, että muutama poikkeus siellä sitten oli erityisesti näihin alkukyselyiden tuloksiin liittyen.
Joo, se on todella korkea, eli hyvä raja. Ja mietin vielä sitä, kun tuossa hyvin alussa sanoit, että näille interventioryhmäläisille haettiin ne verrokit lähinnä iän ja sukupuolen perusteella, niin koulutustaso ei tainnut olla siinä.
Se oli kolmas kriteeri, eli Joo, ikä hyvä. Ja sukupuoli Joo, ja koulutustaso. Hyvä. Niin ne oli nämä
Oliko
kolme.
Se vaikea löytää tai onnistua siinä mätsäyksessä, että yleensä mitä useampia niitä on, niin se aina haasteellisemmaksi menee?
Joo. No tähän tietysti voi nyt vaikuttaa se, että meillä oli tällainen korkeasti koulutettujen naisten ryhmä, eli siellä löytyi sinänsä aika helposti nämä verrokit sitten ja nämä parit ylipäänsä, mutta kyllä siinä jonkun verran tekemistä oli, ja meillä oli semmoinen systeemi, että koska meillä oli yli 100 henkilöä interventioissa, niin he ei kaikki ollut yhtä aikaa interventioissa, niin osa joutui välillä sitten odottamaan pidempään Joo. ennen kuin löytyi sellainen mätsi, että heidät pystyttiin sitten siirtämään arvontavaiheeseen.
Joo, Joo. Hyvä. Nyt voisimme siirtyä sitten eteenpäin tuloksiin. Ja ajattelin, että kun käydään läpi niitä tuloksia, niin voidaan siinä vähän niin kuin jo pohtia semmoista niin kuin konkretiaa ja sitten loppuun jättää tämmöinen yleisempi pohdinta. Niin se on ehkä mielenkiintoisempaa sillä lailla. Ja tuossa jo lektiossa kuvasitkin tämän ensimmäisen osatutkimuksen päätuloksia. Eli todella selkeästi nämä tietoisuustaidot kehittyivät ja työuupumus väheni ja tämä tietoisuustaitojen kehitys oli sellainen välittävä mekanismi siinä välillä. Mielenkiintoista oli mielestäni tämä näiden eri tietoisuustaitojen vertailu, että kaikki oli alussa tärkeitä, mutta sitten todella pitkällä tähtäimellä se hyväksyvä suhtautuminen, eli tämä non-judging, vaikutti olevan semmoinen tärkeä ja systemaattinen. Ja miksiköhän näin? Mitä siinä erityisesti olisi jotain sellaista spesiaalia, että se olisi pitkällä tähtäimellä se, jos voidaan sanoa, keskeisin?
Niin jos mietitään juuri tämä työuupumuksen kehittymistä ristiriitana omien voimavarojen ja kyvykkyyksien ja resurssien ja sitten se ympäristön välillä, niin monesti tähän liittyy myös ihan tutkitustikin se, että työuupuneilla on aika paljon tunnollisuutta ja tämmöistä kovaa vaativuuttakin itseään kohtaa yhtenä tekijänä. Ei kaikilla, mutta aika monilla. Niin voi olla, että tämmöinen hyväksyvän suhtautumisen kehittäminen on äärimmäisen keskeistä siinä, että pystyykin ehkä hölläämään vähän niistä vaatimuksista ja pystyy juuri arvioimaan sitä, että mihin mulla on oikeasti resursseja tässä tilanteessa, mikä on parasta toimintaa mun jaksamiselle. Ja tämä juuri, että se pitkällä aikavälillä näkyy, niin luulen, että se voi vaikuttaa sitten siihen, että ihmiset osaa vähän paremmin katsoa myös niitä tulevia riskitekijöitä ja tilanteita ja lähtee ehkä katsomaan vähän aikaisemmassa vaiheessa, että nyt pitää keventää tätä pakettia, että ei uudelleen uuvuta.
Joo. Se oli mielenkiintoinen tulos ja jonkun verran sitä itsekin siinä pohdiskelin, että voiko kuitenkin olla niin, että niitä kaikkia tarvitaan, että välttämättä se hyväksyvä suhtautuminen ei kehittyisi ja kantaisi, jos ei niitä muita olisi ollut, koska tämä on aina myös semmoisen interventiotutkimuksen juttu, että mikä on se keskeinen tekijä, että voitaisiko redusoida ja tehdä jotain vähemmän, jolloin se olisi halvempaa ja helpompaa, mutta jäin miettimään, että ehkä välttämättä tässä ei voitaisi tehdä niin, että vaan sitä opetettaisiin ja unohdettaisiin ne muut. Että sitten voisi olla, että ne onkin vaikka ne, jotka ei pitkällä tähtäimellä korostunut, ne on ollut siinä alkuvaiheessa tärkeitä sille hyväksyvän suhtautumisen kehittymiselle. Että jäin miettimään just jatkotutkimusajatusta siitä, että onko ollut mielessä, että pitäisikö sitäkin tässä ajassa tutkia, että miten nämä eri tietoisuustaidot niin kuin toisiinsa vaikuttaa siinä matkan varrella.
Joo, tämä on itse asiassa tosi kiinnostava sellainen tuleva tutkimuslinja, josta alkaa ehkä tulla koko ajan enemmän myös erilaisia tuloksia. Ja juuri tämmöinen näkökulma, mikä nousee eri tutkimuksissa, niin on, että vaikuttaisi, että ainakin tarvitaan tämmöisiä, voisiko sanoa näihin havainnoinnin ja kuvailun taitoihin liittyviä tämmöisiä, että millä lailla mä kiinnitän huomiota eri lailla. Ja sitten taas toisaalta tarvitaan näitä hyväksyvän ja reagoinnin välttämisen puolelle liittyviä taitoja siihen, että hyödytään niistä havainnointitaidoista. Välillä on tullut juuri tämän näköisiä tuloksia, että jos esimerkiksi havainnointitaito on yksinään korkealla, niin se voi olla juuri haitallistakin hyvinvoinnille. Eli saatetaan olla liiankin hyviä huomaamaan, mikä kaikki on pielessä, mutta ei osata tehdä sille mitään. Mutta sitten taas, kun siihen yhdistetään esimerkiksi tämä hyväksyvä suhtautuminen tai sitten tämä reagoinnin välttäminen, niin sitten se havainnointitaito onkin meille hyödyllistä. Niin paljon mahdollista, että tämä, että saadaan ensin jonkunlainen pohjataso kaikkia taitoja, niin on edellytys sille, että pitkällä aikavälillä hyödytään sitten enemmän tietyistä taidoista. että tästä olisi kiinnostavaa tehdä jatkotutkimusta, että onko näillä jotain tällaista vaiheittaista.
Joo, ja mietin juuri sitä, että ei voi niin kuin liian suoraviivaisesti ikään kuin tulkita tai tehdä johtopäätöksiä, että jos se oli nyt tärkeää, niin unohdetaan muut ja tehdään vaan sitä, että se ei välttämättä toimisi niin. No toinen mielenkiintoinen asia, jota pohdin, oli se, että kun nämä meni vähän eri lailla, että mitä tarvittiin siellä tietoisuustaito-osastolla, jotta tämä uupumusasteinen väsymys lievittyi ja mitä tarvittiin sitten, jotta kyynistyneisyys tai ammatillinen itsetunto parani, niin vaikutti siltä, että useampaa taitoa tarvittiin, jotta tämä kyynistyneisyys ja ammatillinen itsetunto lievitty. Ja jäin miettimään sitä, että tutkimuksissahan on aikaisemmin havaittu, että tämä uupumusasteinen väsymys lievittyy helpommin kuin nämä muut osa-alueet. Että voisiko ehkä olla niin, että ne tarvitsee jotenkin enemmän myös tämmöistä työskentelyä, että sitä uupumusasteista väsymystä voidaan vähemmillä taidoilla helpottaa. Voisiko tällainen olla mahdollinen tulkinta?
Kyllä, ihan paljon mahdollista. Ja yksi semmoinen, että jos ajatellaan vähän, että työuupumuksella on myös näitä erilaisia kuvailuja, että sitä on kuvattu myös tämmöiseksi sekä affekteja, eli tunnepuolen ilmiöitä, että sitten kognitioita, eli tämmöistä ajatusprosesseihin liittyviä asioita sisältäväksi, niin ehkä juuri tämä uupumusasteinen väsymys on siellä affektipuolella, ja sitä voisi ajatellakin, että siinä ei ehkä tarvita niin syvällisiä kognitiivisia prosesseja, ajatteluprosesseja, että se muuttuu. Kun taas sitten nämä kaksi muuta, niin voikin hyvin tarvita juuri esimerkiksi tässä nousseet havainnointi- ja kuvailutaidot siihen tueksi, että me opitaan sekä hyväksymään, mutta myös käsitteellistämään eri lailla niitä omia ajatuksiamme työstä ja itsestämme ja omista taidoistamme.
Joo. No tässä toisessa osatutkimuksessa oli sitten mukana vaan tämä interventioryhmä ja siinä saatiin sitten nämä kuusi erilaista profiilia sen suhteen, miten nämä toisaalta tietoisuustaidot kehittyivät ja toisaalta sitten tämä työuupumus helpottui. Ja tässä mietin sitä, että tämä antoi ehkä hyvin sitä todistusaineistoa juuri siitä, että interventio kokonaisuudessaan vaikutti hyödylliseltä, että valtaosa osallistujista hyötyi myös niin kuin työuupumuksen lievittymisen osalta. Ja itse sanoisin, että noin 60% ja ottaisin kriteeriksi sen, että se oli niin kuin pitkällä tähtäimellä se hyöty. Ja jäin miettimään, että mitä olet mieltä siitä, että voidaanko ajatella, että se on hyötyä, että se hellitti hetkeksi, mutta palasi sitten ikään kuin takaisin, että tuossa oli vähän niin kuin aina erilaisia lukemia sen suhteen, että ketkä on hyötynyt, että välillä ajateltiin, että se, että heti intervention jälkeen oli lievitystä tapahtunut, niin nekin luettiin hyötyneiksi, mutta itse ehkä pitäytyisin siinä, että ne, jotka hyötyi, niin oli niitä, joilla se hyöty jäi ainakin vuodeksi.
Kyllä. No, se on ehkä se semmoinen juuri pitävämpi tulkinta kanssa näistä tuloksista, että keskittyy niihin pitkäaikavälihyötyihin. Mutta että sinänsä ajattelen, jos vähän katson kliinisen näkökulman kautta, niin sekin jo, että jos saat hetkeksi helpotusta oireisiin, niin saattaa joskus toimia semmoisena, voisiko sanoa myöhempää muutosta aikaansaavana tekijänä, että saat esimerkiksi huomattu, että on mahdollista, että tämä mun työuupumus lähtee laskemaan. Ja vaikka se ei vielä siinä tilanteessa edennyt sit pitkäkestoiseksi muutokseksi, niin ehkä se poikii jotakin myöhemmin. Tämä olisi taas sellainen jatkotutkimuksen aihe, että mitä näille henkilöille on tapahtunut sitten huomattavamman ajan päästä vielä näistä tutkimuksista, että onko esimerkiksi näillä, keiden hyödyt vaikuttivat häviävän sitten sen seurantajakson aikana, niin onko se jatkunut se ikävä kehitys vai onko siellä sitten jossakin myöhemmässä vaiheessa tapahtunut jotain muuta?
Ja siinä tulee mielestäni esille se puoli, jota tässä tutkimuksessa ei ollut selvitelty, että mitä muuta ikään kuin sitten siellä taustalla tai muussa elämässä tapahtui, että kun tilanne on se, että iso osa hyötyi, mutta on osa, jotka eivät hyötyneet, niin se tietysti herättää sitten sen ajatuksen, että miksi, että mitä niillä profiileilla tai profiilien edustajilla oli yhteistä sitten näihin hyötyjiin myös sen muun elämän kannalta, että voidaan varmasti niin kuin hakea syitä työtilanteesta tai siitä psykologisesta joustavuudesta tai mistä tahansa elämäntilanteesta, että se kirjo on tietysti aika lailla valtava. Mietin vielä sitä, että kun oli ne 6 profiilia, niin jos ajatellaan heitä tämmöisinä erilaisina kohderyhminä, niin mikä mielestäsi olisi niissä sellainen, jos voi sanoa, tärkein ryhmä, mihin pitäisi priorisoida? Onko se sellainen, jossa on ollut vakava tilanne ja tapahtuu paljon muutosta, vai sellainen, jossa on laaja joku iso ryhmä, johon kuuluu paljon henkilöitä, missä tapahtuu muutosta? Saatko kiinni, mitä haen? Et mikä näistä profiileista mielestäsi olisi sellainen, mitä kannattaisi priorisoida, jos jostain syystä olisi mahdollisuus? Mm.
Joo, katsotaanpas, kun lähden vastaamaan, että saako kiinni. Mulle tulee itselle sellainen, että kun mä katson näitä ryhmiä, niin mä saattaisin myös priorisoida vähän erityyppisiä toimia eri ryhmien kohdalla.
Joo.
Eli tässä oli tämä ykkösryhmä, jossa oli 30% osallistujista, jolla oli ehkä vähän lievempi se alkutaso tällä BBI-mittarilla arvioituna, ja jotka hyötyi huomattavasti, niin ehkä sen pohjalta näkisi, että ainakin siinä lievemmässä vaiheessa, niin että opetetaan tämän tyyppisiä taitoja, niin voisi olla hyvinkin se tekijä, joka ehkäisee vaikka sitten sen vakavamman työuupumuksen kehittymiseen. Mutta sitten toisaalta, niin jos katsoo näitä ryhmiä, missä ne hyödyt esim. Työuupumuksen kannalta ei ollut niin merkittäviä, niin mä näkisin, että siellä taas sitten olisi hyvä miettiä, että nämä on ryhmiä, jotka tarvitsevat mahdollisesti laajempaa tukea tai erityyppistä tukea, erityyppisiä toimenpiteitä, että heille taas, jos heistä pystyttäisiin juuri tunnistamaan, kun äsken kuvasit, että nyt ei tässä tutkimuksessa pystytty niin tarkkaan erottelemaan, että mikä heillä on mahdollisesti erilaista. Mutta jos sellainen tulevaisuudessa löydettäisiin, niin pystyttäisiin ehkä jo suoraan katsomaan, että okei, teille tarvitaan lähtökohtaisesti jo erilaista tukea. Että ehkä niin kuin tämän tyyppisiä ohjelmia niin ensisijaisesti lähtisin tarjoamaan niille vähän lievemmästä tilanteesta kärsiville. Joo.
Hyvin vastattu. Tämä on tietysti kysymys, johon ei ole oikeaa eikä väärää vastausta, vaan tällaista pohdintaa, että se on ehkä myös sellainen interventioiden vaikuttavuuden keskeinen kysymys, että onko tärkeää, että saadaan lievä vaikutus isolle joukolle, vai onko tärkeää, että saadaan niille, joille tilanne on todella vaikea, niin edes pieni muutos aikaan. Ehkä voi ajatella näin, että aina riippuen tilanteesta ja tavoitteista ja resursseista, niin valitaan kulloinkin erilaisia keinoja. Että tässä juuri itsekin ajattelin, että tämä kuitenkin oli isoin ryhmä, se 30% ryhmä, jossa lievä työuupumus parani merkittävästi, niin se on tietysti aika potentiaalinen kohde, että siinä moni sai apua. Mutta sitten myös se, että jos on vakava työuupumus ja tapahtuu paranemista, niin toki sekin on varmasti heille merkittävää, vaikka onkin sitten pienemmästä ryhmästä kysymys. Hyvä. No sitten vielä tässä kolmannessa osatutkimuksessa todella todettiin, että näitä vaikutuksia näkyi muuten niin kuin muillakin hyvinvoinnin osa-alueilla ja erityisesti näin, että kun oli iso muutos siinä työuupumuksessa, niin se näkyy aika lailla kaikissa alueissa, ja silloin kun ei ollut pysyvää muutosta, niin se ei oikein näkynyt missään. Niin mitäs tämä sinusta kertoo sitten tästä työuupumuksesta ilmiönä? Onko se miten spesifi?
Tarkoitatko työuupumuksesta ilmiönä niin kuin työhyvinvoinnin ilmiönä?
Joo,
vai?
Osana tai tavallaan siinä työhyvinvoinnin kokonaisuudessa, että et palataan siihen keskusteluun, onko se itsenäinen vai ei.
Joo. No ainakin vaikuttaisi siltä, että jonkunlaisia yhteyksiä, niitä nyt ihan suoraan pystytä tulkitsemaan tämän datan perusteella, mutta että koska näillä oli näillä ryhmillä eroja, niin voidaan ainakin arvailla, että ne jollain lailla vaikuttaa toisiinsa. Niin erityistä huolta tietysti herättää tämä ryhmä, joka ei sitten hyötynyt oikein millään osa-alueella, niin vaikuttaisi sitten, että yksi selitys voi tietysti olla, että se työuupumus on niin paha, että se ikään kuin valtaa sen koko muunkin hyvinvoinnin alueen, ja silloin voi olla vaikeampi kokea niitä hyvinvointia mullakaan osa-alueella. Et se on ehkä sellainen huolestuttava kehitys. Ja sitten taas toisaalta näistä muista ryhmistä, missä tapahtui jonkunlaista edistystä, niin voisi ehkä nähdä juuri, että se työuupumuksen helpottaminen sitten herkästi heijastuu myös muualle, että näillä ei ollut ihan kauhean vahvoja korrelaatioita näillä työuupumuksella ja näillä muilla alueilla silleen, siinä mielessä, että pystyttiin tulkitsemaan, että ne olisivat niin kuin erillisiä toisistaan. Mutta että vaikuttaisi, että kuitenkin ehkä meillä on joku sellainen, voisiko sanoa yleinen hyvinvoinnin kokemus jossakin taustalla, joka sitten vaikuttaa eri alueilla vähän eri lailla.
Kyllä, hyvä. No sitten voidaan siirtyä eteenpäin pohtimaan näiden tulosten merkitystä, ja tässä pohdinnassa tietysti aina on sitten tärkeää suhteuttaa näitä saatuja tuloksia niihin mahdollisiin rajoituksiin, joita tutkimuksella on ollut. Ja tässä työssä on hyvin siellä kuvattu näitä tutkimuksen rajoituksia, joita tässä oli. Niin miten näkisit, että miten ne rajoitukset vaikuttavat siihen, mitä voidaan näistä tuloksista nyt sitten todeta?
No, yksi keskeinen on, että koska näitä aiheita ei ole kauheasti vielä aikaisemmin tutkittu ja varsinkaan tämän tyyppisillä yhdistelmillä, niin on tietysti se, että tarvitaan toistettavuutta. Eli tarvitaan jatkotutkimuksista aiheesta, että voidaan varmentaa, että nämä tulokset on toistettavissa myös muissa asetelmissa. Ja sitten keskeinen on tietysti tämän yleistettävyyden rajoitus, eli koska meillä oli hyvin korkeasti koulutettuja naisvaltaisia henkilöitä tässä meidän aineistossa, niin me voidaan sanoa varmemmin siitä, että miten tämä hoito vaikuttaa heihin kuin vaikka hyvin erilaisessa tilanteessa olleisiin.
Kyllä.
Että sinänsä toisaalta, niin koska näissä kartoituksissa työuupumuksen riskiksi kokemisesta, niin juuri tällaisilla naisvaltaisilla korkeakoulutetuilla aloilla niin työuupumus vaikuttaa olevan erityisen huolestuttava riski näiden työntekijöiden mielestä, niin voi tietysti ajatella, että jos me osataan tälle kohderyhmälle joutaa jotain toimivaa, niin se on jo itsessään merkityksellistä. Mutta nämä rajoittaa ainakin sitä tulkittavuutta, ja toki aina mittareihin liittyvät asiat, että onko sitten mitattu juuri oikeita asioita. Tässä on pyritty valitsemaan tämmöiset luotettavat, laajasti käytetyt mittarit, mutta kiinnostavaa olisi, että mitä jos tutkitaan muilla mittareilla, niin mitä siellä sitten tapahtuu. Mm. Ja toki yksi sitten, että jos katsotaan, että meillä oli aika monimutkaisia analyysimenetelmiä, ja niihin nähden niin suhteellisen pieni otos, että vaikka interventiotutkimuksessa tämmöinen parinsaan hengen otos on aika laaja, niin sitten näiden menetelmien kanssa niin tehtiin toki erilaisia toimenpiteitä, millä varmistetaan sitä tilastollista uskottavuutta niillä menetelmillä ja sitä luotettavuutta, mikä niillä tuloksilla on, mutta että herättää sitten aina kysymyksiä, että mitä tapahtuu, jos se aineisto on vähän erilainen.
Juuri näin, ja jos ajatellaan nyt sitten tämän kaiken jälkeen, kun kyse on väitöksestä, niin mitä itse nyt haluaisit tai uskaltaisit tai mielestäsi voisit väittää? Eli mitä voi sanoa suht varmasti?
No, sellainen yleinen trendi meillä oli, että tästä ei ainakaan ollut kenellekään haittaa tästä hoidosta. Eli käytännössä kenenkään tilanne ei huonontunut, mikä on myös sellainen, mikä interventioissa monesti tulee, että löytyy sellainen ryhmä, jonka tilanne menee huonompaan suuntaan. niin sanoisin, että tämä on ainakin arvokas lisä tavanomaisen hoidon arsenaaliin, koska tämän tyyppisiä yhden ohjaajan vetämiä verkko-ohjelmaa hyödyntäviä ohjelmia, niin voisi olla aika kevyt toteuttaa ja saada näin laajalle joukolle käyttöön. Ja sitten kun tämä vaikutti niin laajasti siihen hyvinvoinnin kokemukseen, niin näkisi, että tämä voisi olla hyvinkin arvokas juuri tämmöisessä keinon valikoimassa siitä, mitä me voidaan työpahoinvoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämisen kanssa tehdä.
Joo. Itse mietin sitä, että kun tämä oli niin kuin laajempi tutkimusprojekti kokonaisuudessaan kuin vain tämä tutkimus tai osatutkimus, niin tässä jo juuri julkaistussa Puolakanahon ja kumppaneiden tutkimuksessa oli se perustulos jo saatu vähän eri ryhmällä, mutta kuitenkin siitä, että tämä auttoi. Ja tässä pohdintaosan alussa sivulla 65 ja 66, kun on kuvattu näitä, vähän niin kuin koottu näitä tutkimuksen tuloksia, niin tässä ei mielestäni, luin vielä aamulla uudestaan, ei lainkaan mainita sitä Puolakanahon ja kumppaneiden tutkimusta, joka tästä lähes samasta aineistosta ja niin kuin samasta projektista on julkaistu, niin onko siihen joku perustelu? Että omasta mielestäni olisin sen tähän lisännyt, mutta onko sinulla joku, voitko valottaa, että miksi ei mainita sitä tässä?
Joo, itse asiassa tässä, niin täällähän on mainittu sitten siellä johdannon Kyllä. puolella se siinä vaiheessa, kun käytiin Joo. läpi niitä Joo. tutkimuksen tavoitteita. Ja olisi ollut varmasti ihan perusteltua lisätä se myös tänne, mutta tässä on ehkä ollut sitten pohdinnan ensimmäisen pätkän kirjoittamisessa, niin varsinkin se ajatus, että keskitytään nyt näiden tutkimusten tuloksiin ja kootaan ne yhteen. Ja sitten Puolakanahon ja kumppaneiden muihin tutkimuksiin on sitten joissain muissa pohdinnan vaiheissa vielä viitattu erikseen.
Joo. Joo. Ajattelen itse, että tässä olisi voinut niin kuin sen sijaan, että tuodaan nyt niin kuin tämän tutkimuksen päätuloksena se, että tästä oli apua, niin ilmaista se niin, että tämä tutkimus vahvisti sitä tulosta, joka on saatu jo Puolakanahon ja kumppaneiden tutkimuksessa. Se olisi ehkä ollut mielestäni piirun verran parempi vaihtoehto.
Kyllä.
Mutta sitten pari tällaista vielä yleistä ajatusta, niin mitä nyt sitten tämän jälkeen voisi sanoa näistä tietoisuustaidoista, että ajatellaanko, että ne on tämmöinen yleinen apu, joka todennäköisesti auttaa moneen vaivaan, vai onko ne erityisesti hyviä työuupumuksessa, vai onko ne enemmän tämmöinen yleinen apu erilaisiin henkisen hyvinvoinnin ongelmiin?
Aika vahvasti myös tässä teoreettisessa viitekehyksessä täällä näiden taitojen taustalla niin nähdään, että ne olisi ehkä enemmänkin juuri tällainen yleinen tekijä, joka pystyy vaikuttaa monen elämän alueen hyvinvointiin. Että ajatellaan, että ne olisi sellaisia psykologisia perusprosesseja, mitä meillä kaikilla on, perustaitoja, mitä me voidaan kehittää. Ja sitten kun ne on hyvällä tasolla, niin ne vaikutukset voi näkyä niin työhyvinvoinnissa, yleisessä hyvinvoinnissa, mielenterveydessä, joidenkin tutkimusten mukaan myös fyysisen terveyden puolella.
Mm. Joo. Ja jos mietitään sitten sitä työuupumusta, niin riittääkö se, että vahvistetaan tietoisuustaitoja ja tarjotaan apua siihen, vai tuliko ajatuksia, että tarvittaisiinko siihen sitten vielä jotain rinnalle?
Hyvin todennäköisesti tarvitaan muunlaisia keinoja rinnalle, että jos katsoo tässä niitä välittäviä yhteyksiä, niin nehän ei ollut kuitenkaan semmoisia kaiken selittäviä yhteyksiä, vaan ne jäi ne selitysosuudet kuitenkin jonkun verran pienemmiksi, että selkeästi jollakin muullakin on vielä vaikutusta. Ja hyvin todennäköistä on myös, että tässä voi olla sitä yksilöllistä vaihtelua, että esimerkiksi näissä kuudessa profiilissa niin saattaisi olla, että kussakin niistä löytyy jotakin tekijöitä, mitkä on kaikille yhteisiä, kuten nyt nämä tietoisuustaidot vaikuttaisi olevan, ja sitten taas löytyy jotakin tekijöitä, jotka on kullekin erityisiä, ja niitä tarvitaan sitten vähän sen mukaan, että mikä se yksilöllinen tilanne on.
Joo. Sitten minulle tuli vielä mieleen, kun pohdintaa lukiessani vielä niin kuin tätä työuupumusta ilmiönä ja vähän sitä, mistä lähdettiin liikkeelle, että jos ajatellaan työuupumusta prosessina, niin onko niin, että se on sellainen yksi prosessi ajassa, jossa tulee stressiä ja kuormitusta ja sitten tehdään jotain tai ei tehdä, ja ennen pitkää jokainen ehkä uupuu, jos se on tarpeeksi hankala ja pitkä tilanne, vai onko niin, että jotkut uupuu, jolla ei ole voimavaroja, ja jotkut, jolla on voimavaroja, eivät uuvu koskaan. Eli tavallaan voidaanko ajatella, että on kaksi polkua ja toisessa on niitä taitoja ja toisessa ei, vai onko niin, että taitoja on enemmän tai vähemmän ja ennen pitkää sitten käy huonosti, jos tilanne ei helpota.
Tämä on ehkä sellainen kiinnostava tutkimus, mistä itsekin mielelläni näkisin lisää tietoa. Että sinänsä kun on tehty tällaisia tutkimuksia, joissa ilman interventioita katsotaan erilaisia työuupumuksen kehityslinjoja, niin siellä vaikuttaisi, että sellaisilla, kellä työuupumuksen riski säilyy matalana tai on pidempään useammassa seurannassa alhaisella tasolla, niin heillä vaikuttaisi olevan esim. Parempia selviytymiskeinoja, enemmän työn voimavaroja ja henkilökohtaisia voimavaroja. Mutta että se on sitten kiinnostava kysymys, että onko he kokonaan suojassa vai voisiko käydä silleen, että jos hyvin haastava ympäristön tilanne jatkuisi hyvin ja hyvin pitkään, niin sitten jossakin vaiheessa tulisi se heidänkin raja vastaan. Siihen en itse ainakaan ole vielä löytänyt tutkimuksesta vastausta.
Kyllä, ja varmaan aika vaikeaa on löytääkään, koska se, että pystyisimme seuraamaan niitä ihmisiä riittävän pitkään, niin voi olla aika vaikeaa, mutta se on ehkä sellainen kiinnostava pohdinta kuitenkin, että voisiko nämä tietoisuustaidot esimerkiksi olla sellainen rokotus, joka suojaisi ihmisiä pitkään, jolloin tietysti miettii, että niitä kannattaisi jo siellä koulusta asti ryhtyä kaikille opettamaan, että kun niistä selkeästi on hyötyä. No, mitä näkisit sitten vielä, jos ajatellaan nyt työterveyspsykologin tai työpsykologin tai muiden auttajien työtä, niin mitä eväitä tämä väitöstutkimuksesi antoi heille?
No, näiden mindfulness-hyväksyntä- ja arvopohjaisten menetelmien pohjalta on kehitetty tämän meidän interventiomallin lisäksi niin monenlaisia muitakin malleja, niin ehkä yksi on ainakin tällainen, että tämän tyyppiset standardoidut mallit voisivat olla ihan käyttökelpoisia siellä työkaluvalikoimassa, ja koska tämä on kuvattu tämä standardimalli aika tarkastikin, niin ehkä sitä voisi hyödyntää myös vaikka ryhmien ohjaamisessa sitten osana sitä omaa työtä, että saisi tämmöisen työkalupakin avuksi. Ja sitten taas toisaalta, että jos ajatellaan sitä, että ei pysty tämmöisessä standardoidussa mallissa tai tietyllä proseduurilla vedettynä auttamaan, niin sitten, että pystyisi kiinnittämään huomiota näiden taitojen lisäämiseen, koska niihin on kehitetty paljon esimerkiksi erilaisia harjoituksia, että millä voidaan vaikka hyväksyvää suhtautumista lisätä, mikä voisi auttaa havainnointitaitojen lisäämisessä tai tietoisten valintojen tekemisen lisäämisessä, niin ottaa näitä osaksi sitä keinovalikoimaa, millä sitten auttaa asiakkaita.
Hyvä, kiitos. Olen nyt valmis antamaan lausuntoni. Psykologian maisteri, kauppatieteiden maisteri Sanna Kinnosen väitöskirjaksi tarkoitettu tutkimus Mindfulness, Acceptance and Value-Based Intervention for Burnout, Mechanisms of Change and Individual Variation in Outcomes käsittelee työuupumuksesta toipumista, erityisesti toipumisen edistämisen näkökulmasta.
Työuupumuksella tarkoitetaan työntekijöiden psyykkisten voimavarojen ehtymistä pitkittyneen työstressin seurauksena. Sen on havaittu heikentävän työssä suoriutumista ja elämänlaatua sekä ajan kuluessa aiheuttavan fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia sekä työkyvyttömyyttä. Työuupumus on kohtalaisen yleinen ilmiö, joka koskettaa Suomessa kartoitusten mukaan jossain määrin arviolta jopa neljännestä työssä käyvistä. Vaikka työuupumusta on tutkittu vuosikymmenten ajan, yhteisesti hyväksyttyjä suosituksia sen hoitamiseksi ei ole ja pysyvä toipuminen siitä on osoittautunut haastavaksi. Näin ollen Sanna Kinnunen on valinnut väitöskirjatyölleen sekä inhimillisesti katsoen että ajankohtaisesti hyvin tärkeän aiheen. Toimivia menetelmiä työuupumuksen hoitamiseksi ja luotettavaan tutkimusnäyttöön perustuvaa tietoa näiden menetelmien vaikuttavuudesta tarvitaan edelleen kipeästi. Tietoisuustaito, hyväksyntä ja arvopohjainen Miha-interventio on osoittautunut toimivaksi menetelmäksi useiden psyykkisten ongelmien parissa. Sen myönteinen vaikutus tavanomaisen hoidon lisänä myös työuupumuksen lievenemiseen on osoitettu satunnaisessa kontrolloidussa asetelmassa. Kinnunen on valinnut tutkimustehtäväkseen selvittää tarkemmin Miha-intervention vaikutuksia ja vaikutusmekanismeja työuupumuksen osatekijöihin ja muihin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Tutkimustehtävä on rajattu selkeästi ja osuvasti. Tutkimus koostui kolmesta erillisestä englannin kielellä raportoidusta osatutkimuksesta, joista kukin vastasi yhteen tutkimuskysymykseen ja niiden perusteella kootusta englanninkielisestä yhteenvedosta. Osatutkimukset on julkaistu artikkeleina vuonna 2019 ja 2020. Julkaisukanavina toimineet kansainväliset tieteelliset aikakauslehdet toteuttavat vertaisarviointia ja ovat luotettavia työterveyspsykologian foorumeja. Sanna Kinnunen mainitaan ensimmäisenä kirjoittajana jokaisessa osatutkimuksessa. Yhteenveto-osan alussa esitetty kirjallisuuskatsaus on kattava ja osuvasti kohdennettu tutkimuskysymyksiin. Kinnunen osoittaa olevansa hyvin perehtynyt alan relevanttiin tutkimuskirjallisuuteen ja esittelee asiantuntevasti myös tuoreita tutkimustuloksia. Hänen tutkimuskysymyksensä perustellaan johdonmukaisesti aiempiin sekä hyvinvointia että työuupumusta käsitteleviin tutkimustuloksiin ja niissä havaittuihin tiedon aukkoihin nojaten. Tutkimuksessa käytetyt käsitteet on määritelty selkeästi ja asianmukaisesti. Tutkimussuuntaukseksi valittiin prosessiperustainen interventiotutkimus, johon yhdistettiin ansiokkaasti sekä muuttujakeskeisiä että yksilökeskeisiä tutkimusmenetelmiä. On siis tutkittu sekä intervention yleisiä vaikutuksia että sitä, mitkä ovat intervention vaikuttavia elementtejä, mihin intervention vaikutukset kohdistuvat sekä ketkä interventiosta hyötyvät tai eivät hyödy. Lisäksi tarkastelun kohteeksi on otettu usein unohduksiin jäävä näkökulma, miten interventio käytännössä onnistui ja kuinka osallistujat siihen itse panostivat. Parhaimmillaan tällainen tieto auttaa kohdistamaan terveydenhuollon resursseja optimaalisesti sekä kehittämään ja valitsemaan kulloinkin toimivia ja kustannustehokkaita menetelmiä hyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseksi. Analysoitavana oleva interventio on valittu hyvin perustein, koska siitä oli olemassa jo lupaavaa näyttöä niin työuupumukseen kuin muihin psyykkisiin ongelmiin. Standardoitu 8 viikkoa kestänyt interventio sisälsi ryhmätapaamisia, psykoedukaatiota, internetpohjaista harjoittelua ja kotitehtäviä. Kaikki osallistujat pystyivät hyödyntämään myös tavanomaista työuupumuksen hoitoa. Tutkimusasetelma oli alun perin satunnaistettu kontrolloitu asetelma, mutta kontrolliryhmää hyödynnettiin vain ensimmäisessä osatutkimuksessa. Aineisto ei ollut edustava, sillä osallistujat oli saatu tutkimukseen vapaaehtoisen ilmoittautumisen perusteella ja he olivat pääsääntöisesti koulutettuja naisia. Työuupumusta ja muita hyvinvoinnin ulottuvuuksia arvioitiin vuoden seurannassa pätevillä ja luotettavilla mittareilla. Osallistumisaktiivisuus säilyi kohtuullisen hyvänä läpi koko tutkimuksen, eikä vähäinen kato vaikuta vinouttaneen tuloksia järjestelmällisesti. Ensimmäinen osatutkimus vahvisti aiempia tuloksia tietoisuustaitojen harjoittelun myönteisestä vaikutuksesta työuupumuksen lievenemiseen. Tämä tutkimus osoitti, että tietoisuustaitojen paraneminen oli työuupumuksen lieventymisen muutosmekanismi. Usean eri tietoisuustaidon kehittyminen välitti kaikkien työuupumuksen osa-alueiden helpottumista, eikä mikään niistä vaikuttanut toistaan tärkeämmältä intervention aikana. Ajan myötä kuitenkin hyväksyvän suhtautumisen taito osoittautui keskeiseksi pysyvän toipumisen kannalta. Toinen osatutkimus osoitti, että interventio ei vaikuttanut samalla lailla kaikkiin osallistujiin. Osallistujat jakaantuivat 6 alaryhmään intervention vaikutusten perusteella. Osallistujista 60% kuului sellaisiin alaryhmiin, joissa työuupumus oli seurannan jälkeen alkua matalammalla tasolla. Harjoittelun määrä tai tiheys ei eronnut alaryhmissä. Sen sijaan hyvät oppimiskokemukset intervention aikana vaikuttivat edistävän intervention myönteisiä vaikutuksia. 3. osatutkimus osoitti, että niissä alaryhmissä, joissa tapahtui eniten myönteisiä muutoksia intervention aikana, hyvinvointi parani seurannan aikana myös muilla hyvinvoinnin osa-alueilla. Tietoisuustaitojen vahvistuminen ja työuupumuksen lieveneminen ilmenivät siis laaja-alaisesti. Kinnusen tutkimus vahvisti näkemystä, että MIHA-interventiosta tietoisuustaitojen vahvistamiseksi on selkeästi hyötyä tavanomaisen hoidon lisänä työuupumuksen helpottamiseksi ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kaikki eivät kuitenkaan hyötyneet interventiosta ja heidän tunnistamisensa ja tehostettu auttaminen on tärkeää ja vaatii lisähuomiota. Kaikki tietoisuustaidot toimivat muutosvoimina, mutta pitkällä aikavälillä hyväksyvä suhtautuminen osoittautui keskeiseksi. Prosessiperusteinen lähestymistapa osoittautui hyödylliseksi moniulotteisen todellisuuden kuvaamisessa. Sanna Kinnusen tutkimuksen luotettavuus perustuu muun muassa laadukkaaseen tutkimusasetelmaan, hyvään osallistumisaktiivisuuteen, luotettaviin, päteviin ja monipuolisiin tutkimusmenetelmiin sekä pitkittäisaineistoon. Tutkimuksessa on aina kuitenkin myös rajoituksia, ja Kinnunen on tuonut esille tutkimuksensa keskeisinä rajoituksina muun muassa valikoidun otoksen ja itsearviointiin pohjautuvat menetelmät ja käsitellyt kriittisesti niiden vaikutuksia tutkimustulostensa yleistämiseen. Johtopäätökset pysyivät linjassa saatujen tulosten kanssa. Yhteenvetona totean, että Sanna Kinnusen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus osoittaa kiistatta, että Sanna Kinnunen kykenee itsenäisesti ja kriittisesti soveltamaan tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja tuottamaan kansainväliset kriteerit täyttävää uutta tietoa. Olemme tänään myös kuulleet, että Sanna Kinnunen kykenee erittäin ansiokkaasti puolustamaan tekemiään valintoja ja suhtautumaan kriittisesti omiin tutkimustuloksiinsa sekä argumentoimaan johdonmukaisesti näkemystensä puolesta. Tutkimuksesta esittämäni huomiot ovat pieniä tutkimuksen antiin verrattuna ja ne kohdistuvat yksityiskohtiin ja tutkijalta väistämättä odotettaviin valintoihin. Tulen ilomielin esittämään Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnalle, että psykologian maisteri, kauppatieteiden maisteri Sanna Kinnusen tutkimus Mindfulness, Acceptance and Value-Based Intervention for Burnout, Mechanisms of Change and Individual Variation in Outcomes hyväksytään akateemisena väitöskirjana.
Kiitoksia, arvoisa vastaväittäjä. Tämän jälkeen kehotan niitä arvoisia läsnäolijoita, joilla on jotain huomautettavaa väitöskirjani johdosta, pyytämään puheenvuoroa kustokselta.
Väitöstilaisuus on päättynyt.